Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Bonġu lilkom, is-semmija ta' Campus FM, kemm jekk qed tisimgħuna minn fuq ir-radju, kemm hekk qegħdin id-dar jew inkella mill-karozza, jew inkella qegħdin tarawna minn fuq il-Facebook page għaliex dan huwa programm live stream. Jiena Mario Thomas Vassallo nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela agora. U nibda b'tona b'tema ta' soddisfazzjoni għaliex dan il-programm issemma u issemma b'mod pożittiv ħafna anke fl-aħħar sondaġġ tal-awtorità ta' Xandir f'dak li għandu x'jaqsam ma' kemm intkom is-semmija u t-telespettaturi issegwu l-programmi ta' televiżjoni u tar-radju. L-programm agora is-sif filgħodu ġi skorjat fost l-aħjar programmi tas-sif filgħodu. U dan jimlina b'ħafna kuraġġ tantu hekk illi issa qegħdin nibdew niltaqgħu sa minn din il-ġimgħa. Edin nibdew nittaqaw nofsi qabel. Il-programmi agora issa edin jibdew mid-disa u nibqaw maqom sal-11 ta' filgħodu. Saatejn ta' diskussjoni soċjopolitika illi aħna namluha flimkien maqom u dawk illi ikunu mistiedna fl-istudio. Infakkarkom li intkom tistaw tamlu kuntat magħna bit-telefon fuq 23 08 98 jew inkella permezz ta' WhatsApp fuq 7734 10 37. U illum se niddiskutu għalija suġġett affaxxinanti. Aħna jien int li qed tismani, aħna nitgħallmu mill-istorja jew inkella destinati li neġgħu nirrepetu l-istess żbaljiet tagħna u ta' dawk li ġew qabilna. U biex niddiskutu din it-tema ċentrali għandi miegħi li żewġ tieħbieb li jiena mhux biss nafhom jien imma tafuhom intkom, speċjalment li tisimgħu Campus FM għax huma żewġ ilħna familjari. Qed nitkellem għal Dr. Emmanuel Buttigieġ u l-Dr. Liam Gawċi li jafukom ħafna bħala il-guru tal-istorja. Niftakrukom f'ħafna programmi anka dwar il-kursari u dwar il-grammastri u dwar il-gvernatur Ingliżi. Emmanuel Buttigieġ u akademiku, riċerkatur u kif qed ngħidu preżentatur fuq Campus FM firwaqt li Liam Gawċi għandu wkoll diversi kpiepel fosthom li huwa l-kuratur tal-Mużew Marittimu u nafuħu koll anka mill-partiċipazzjoni tiegħu fuq xandiriet anka televiżivi. Merħba fil-programm.
Grazie tal-istadina.
Illum qegħdin intkom il-mistiedna, mhux dawk li qegħdin mistiednu. U allura il-barax ta' mistoqsijiet se jkun fuqkom, mhux inkom tagħmluhom lil ħadd ieħor. L-ewwel mistoqsija tiġi b'mod naturali u b'mod ewlieni. Aħna nitgħallmu mill-istorja.
Il-tweġiba sempliċi naħseb hija le, Mario. Fl-esperjenza tiegħi il-bniedem għandu memorja qasira u selettiva ħafna. Ikun hemm eku ta' li jidwi ma' żmien ta' dak li jkun seħħ, ma' b'xi mod naħseb jien dejjem jispiċċa mbagħad jew m'għawweġ jew mhux mfakkar eżattament kif wieħed jimmaġina li.
Ġifieri hija tweġiba negattiva le essenzjalment.
Jinek naħseb ma nafx li hemm x'inhu ħsieb tiegħu, mhux dejjem naqblu aħna.
Le, imma naħseb fuq di ħanaqblu. In-nuqqas ta' għarfien ta' x'ġi qabilna iġġelna nagħmlu l-iżbalji fil-preżent. U naħseb jiena personalment nara ħafna minn dawk li imexxu l-pajjiżi jew li qegħdin għandhom il-laċċ tal-bastiment tal-pajjiż f'idejhom.
Il-poter politiku qed tgħid.
Iva, l-poter politiku naħseb il-poter politiku u l-poter li jagħmlu ċertu għażliet għas-soċjetà. Imma mbagħad ikun hemm min ta' ġifieri li ħares ġara fil-passat u jitgħallem minnha, ġifieri għax ma nistgħux ngħid li nitfa' kulħadd taħt kappa waħda, xina personalment eżempju jekk inkunu qegħdin nitkellmu fuq dawn it-tip ta' deċiżjonijiet, kif Malta u l-pajjiż tagħna ħaħsib din il-pandemija li għaddejjin minnha. Jekk tqabbilha ma' pandemiji oħra, Manuel li aħna anke waqt program nitkellimna dwarhom, dwar il-pesta tal-1813, il-pesta ta' żmien tas-seklu 17 u tas-seklu 16. Il-pajjiż għamel deċiżjonijiet qalin ħafna u deċiżjonijiet li kienu huma deċiżjoni għax kienet studjata.
Issa qed qabbel. Pandemija tal-2020.
Iva.
Ma pesta ma kolera tal-1813 hemm iktar minn 200 sena. Kemm huwa ġust li wieħed iqabbel żewġ epoki differenti fejn iċ-ċirkustanzi huma totalment differenti?
Għandek ir-risposta l-faċli. Biex jiena nkun naf fejn sejjer irrid nara minn fejn bdejt. U il-bniedem u il-mart essenzjalment ma nbidilx. Il-mart hija ngħidu
Il-tixri
tal-mart ma jimbidel qatt, ġifieri sakemm ma nkunux libsin xi sut tal-astronauti, aħna ħanibqgħu ngħixu ġo komunitajiet, ħanibqgħu nagħnqu lil xulxin, ħanibqgħu nbuż xulxin, ħanibqgħu nieħdu bidejn xulxin, ta' it-tindif tal-idej daw l-affarijiet kollha daw ma nbidlux. Issa li ġien hemm bidlet, intendi, 100%, u infatti m'hemmx l-imwiet li kien hemm fl-1813.
Però nbidlu ħafna affarijiet oħra bħal pereżempju illi fl-1813 kien hemm din il-policy tal-gvern kolonjali Ingliż illi jifret u jaqta' l-kuntat bejn villaġġ u ieħor u ma stajx toħroġ mill-villaġġ li f'xi permessi speċjali. Aħna llum din ma nistgħux nagħmluha għax il-mosta m'għandna x-xar ingħaqdet bil-kirkara ma biss
jekk tiftakar Mario fl-Ewropa kienet l-Italja li ħadd taħ fuq l-ewwel li ma kellha l-każijiet tal-COVID u li għamlu kien essenzjalment hekk fil-fatt kordon saniter. Li firdu komunità minn oħra. Fiċ-Ċina għamluha wkoll, literalment ma stajx.
Reġgħu qed jagħmluha.
Hawn kien lokalment ma sperjenzajnihomx, forsi dak it-tip ta' miżuri, però saru.
Ma sperjenzajnihomx għax Malta nbidlet it-topografija.
Iva, ħanajtek, jiena dejjem naħseb il-mod kif il-bniedem biġi pruħu ma tantx inbidel fil-milja ta' żmien, jiġifieri meta tisma' b'xi ħaġa. Ftit ngħid l-għallu diqgħat maġrat qabel għax fil-verità l-behavior tal-bniedem huwa pjuttost konsistenti, ġifieri ftit hemm affarijiet ġodda taħt il-kappa tax-xejn. Jibidlet żgur hija t-teknoloġija u r-ritmu. U dak qed ikollu impatt fil-mod kif irridu noperaw irridu nġibu ruħna.
Fost fil-bidu tal-pandemija niftakar il-konferenza stampa tal-Prim Ministru qed jgħid isma' ħanalqu l-portijiet. Ħafna min-nies dew jinkwitaw, issa aħna ninsow it-teknoloġija kollha. Il-fuq minn 90% tal-ikel kollu li aħna nimpurtaw jiġi bil-baħar. X'inha aħna għalaqna l-portijiet? X'ħajġri? U kien hemm il-problema ta' ħanuża terminoloġija Angliża, il-food chain. Kif aħna nirċievu il-ħaxix minn żqallija, kif aħna nirċievu l-ilma.
U l-inflazzjoni li ġejja minn barra.
Dan kollu impatt tara l-pesta ta' l-1813. L-istess. Ġifieri kellek.
U ngħalqu l-portijiet dak
iż-żmien. Żgur. Anke fiż-żmien il-pesta fiż-żmien kavallieri, qegħdin nitkellmu fis-seklu 17.
1676 meta kellek pesta qawwija ħafna, kien miet wieħed minn kull ħamsa immaġina. Il-portijiet ingħalqu għal diversi ġimgħat kważi xhur.
Iġifier dal-għar fin li jkollna biex inti titgħallem mill-istorja, l-ewwel titkun taf l-istorja, issa hemmhekk diġà hija mistoqsija kbira. Ħan insew ftit jekk jitgħallimx mill-istorja, ġa għedtu ma tantx jitgħallem, imma il-bniedem huwa marra fuq l-istorja. Fis-sekondarja u fil-primarja. It-tfal kollha jitgħallmu fuq l-istorja.
Dik għandi naqa' inkwiet fuqha jiena għandak huwa l-att personali tiegħi li qed isiru ħafna xogħol il-qudiem bil-kbir. Ħafna. Imma kemm qegħdin nassorbuh dil-informazzjoni, kemm qegħdin nassorbuha dil-informazzjoni, kemm qegħdin inkunu ħalli naqilbu mhux pandemija, kemm aħna marfin li l-pajjiż tagħna ilu pajjiż ilu nazzjon għal għexieren ta' snin. Kemm bħala identità Maltija ilha hawnhekk.
Jiġifieri aħna bħala nazzjon aħna ħafna iktar antiki milli bħala stat. Mhux hekk qed tgħid għax aħna stat minn żmien l-indipendenza lagħu.
Anka dik nipprova kiekun iddiskuti jiena. Mela allura meta missirietna kienu qegħdin kważi f'gwerra ċivili kontra Franza. U qegħdin itellgħu il-bandiera ħamra u bajda fuq l-imdina. X'kienu qegħdin jagħmlu? Ma kinux qegħdin juru stat. Meta daw ħarġu?
Jekk niġu għal dan, għawdex kien qabilna.
Ftit qabel ukoll, imma meta aħna naslu li missirietna f'1799 marru jivvutaw. Aħna nistgħu jgħidu għadil isqallin, jistgħu jgħidu għat-Taljani. Kważi laqqas l-Ingliżi ma jistgħu jgħidu. Imma aħna missirietna f'1799 marru jivvutaw.
Pero kien hemm dak iż-żmien li mbagħad ftit wara li qed tgħid inti daħlu l-Ingliżi.
Stedinna l-Ingliżi.
Stedinna. Aħna fakkarnijom. Fakkarnijom fil-Kunsill Popolari, fil-Kunsill tal-Gvern li kellna fi żmien Medjewevu.
Kemm sabiħ.
Ġifieri hemmhekk il-Maltin tal-1800 qed ifakru lill-Ingliżi bl-istatus ta' tmexxija lokali li kellna fl-1400 mela argument storiku għal kisba politika.
Kemm għandek raġun. U hemmhekk ukoll tara. Għax kien hemm strata fis-soċjetà li kienu jarfu minn fejn ġejjin. Kienet l-istrata tas-soċjetà li qed tieħu d-deċiżjoni. Kienet strata tas-soċjetà li mhux illum ħriġt mill-università jew illum għandi 18 sena 20 sena u issa qed nagħmel minn fejn ġej. Irid inkunu nafu minn fejn ġejjin u dak kellek nies bħal familja Sant Manduka. Kellek nies bħal merkanti li kienu ta' ħażabbuċ ta' Brik il-Kara, kellek assisin li daw kellhom arfin kbir ta' x'kienet Malta, x'kienet jiġri hawn Malta. U issa ma nistgħux ngħidu li kienet is-soċjetà kollha, imma meta inti qed issemmi daw l-affarijiet, daw kienu jafu bihom, daw kienu jafu x'ġara fil-Medjuevu. Kemm aħna għandna strata tas-soċjetà li tmexxi l-pajjiż taf x'kienet jiġri fil-Medjuevu. Jina dik irrid insaqsi. Meta nasal.
U għaliex hemm din il-ħtieġa imma li nkunu nafu għax jiena meta ġejt anke biex nirreklama l-programm tal-lum fuq il-Facebook kien hemm wieħed qal li imma kemm l-istorja sakemm ħadd morru lura sa mit sen ilu jew inkella il-passat remot. U donnu għawdi l-idea li l-passat remot tajjeb għal mużew fejn taħdem inti. Essenzjalment. Ir-relevanza tiegħu illum inti.
Ir-relevanza dejjem tibqa' kif qalliem li l-bniedem jitgħallem billi jkun jaħ minn fejn ġej. U din li nħoss li tlifna llum li m'għandniex tant għandna teknoloġija qawwija, tant inħarsu l-quddiem li ħaġa tajba. Imma ma napprezzawx li rridu niftakru l-eruq tagħna fejn qegħdin, semmejt l-iskejjel inti l-ewwel. Naf ħafna l-liema tal-istorja fl-iskejjel qed jagħmlu xogħol bellezza.
Brillanti.
F'ċirkostanzi diffiċli ħafna x'għalkemm l-istorja hija preżenti kif semmejt inti Mario, fil-level primarju sekondarju, però l-ispazju tagħha ġimi kul għal kważi xejn. Edha fix-xejn huwa diffiċli li taħdem. Daħlu ċertu suġġetti tant xi naffen tagħhom bħal pereżempju environmental studies li provajt naqra storja u naqra social studies u naqra ġeografija. Jiena nemmen fil-pur. Aħjar il dak li jkun ittieħ doża tajba ta' storja u ta' ġeografija milli tipprova ttieħ laqta ta' kollox. U jista' jsir hemm anke training li jieħdu mill-fakultà tal-edukazzjoni min isir għallim tal-istorja wa training sabiħ ħafna ġrikuku jkollhom iċ-ċans iktar daw biex.
Imma jien ngħidu kollox. Meta wieħed jiġi biex jgħallem l-istorja essenzjalment inti qed tiġi espost għall-interpretazzjoni ta' dak li ġara, issemmek hemm element ta' manipolazzjoni. U anke x'kultant manipolazzjoni politika.
100%.
Ivi, dik dejjem.
Ġifi l-istorja veru qatt ma nkunu nafuha, jew nistgħu nkunu nafuha.
Ħankun filosofiku għaw jiena l-ar parti tal-mestier tiegħi u li n-nies li tant nitkellem dwarhom qatt ma ħa nintaqa' magħhom u saqsihom mistoqsija.
Guglielmo Lorenzi.
Iva. Imma wkoll hemm is-sabiħ tagħha. Għax inti mill-evidenza li jeżisti qed tipprova toħroġ stampa ċara. u waħda mill-lisba ħaffarijiet ukoll li u din qed issir barra minn Malta wkoll ta' li fil-istorjografija tara minn kiteb dik l-istorjografija. Għaliex kiteb hekk? Jien ħadik inħobb nistaqsija. Għaliex kiteb hekk? Għaliex kollega tagħna u minn hawn insemmulu Dr. Nicholas Vella għadu kif ħareġ opus ta' volum fuq arkeologist li kien ġie għaw Malta qabel it-tieni gwerra dinjija. U dan kien ikkonsidrat bħala faxxist. Allura bdejna noqogħdu l-bogħod minnu, kien hemm politiċi Maltin li mal-ewwel dan beda jipprova jgħid li l-konnessjoni bejn Malta u l-Italja kienet il-prehistorja mhux Ruma. Imma l-politiċi ta' dak iż-żmien dew jgħidu le aħna l-konnessjoni tagħna trid tkun Ruma, trid tkun irridu nibqgħu naqdu fuq din l-idea. Eżempju wieħed li jurik kif l-istorja kif qed tgħid inti. L-interpretazzjoni kienet ħajbidlu allura n-nies hemm barra mhux ma jistgħux jisimgħu.
Għax l-istorja tista' tintuża bħala propaganda wkoll mill-politiku wkoll, jiġifieri miżinformazzjoni wkoll, jiġifieri.
Dik dejjem, inti jekk tara pereżempju darba kont qabel studju żgħir ma' kollega tiegħi Simona Zoppardi fuq il-kotba li kienu jintużaw għat-talim tal-istorja fl-iskejjel.
Affaxxinanti dal-istudju.
Konna ħaresna lejl ktieb tal-La Spina. Famos La Spina u ġrajiet Malta, dak intużaw għal-medda twila ta' żmien. Interessanti ħafna li hemm similaritajiet qawwija bejniet, mhux it-tnejn li huma kienu kotba li qed jippruvaw jiġġeluk tħossok li inti Malti ta' ċertu tip. U l-idea kienet il-moralità li ħajjinuk tkun ċittadin aħjar, bniedem aħjar, sudditu aħjar. Issa daw il-punt inbidlu ovvjament mal-mix.
Kien id-donno issa tiġi mrewħa dil-idea il-Malti huwa it-tajjeb u l-Malti huwa l-vittma u il-ħakkim barrani huwa dejjem ħażin u aggressu.
Dil-idea ta' il-barrani hija qawwija ħafna fil-mod kif naħsbu. Jisna naħsbu li hemm li darba ġi Malti xi żmien ilu fil-prehistorja u li minnu minna imnis li nkollha qatt ma tħallatna u qatt ma ġi.
Mela ħanejdlek din.
Mela impossibbli.
Mela ħanejdlek din. Ġejtalija Manuel, astaf kif, kitib li Charles Micallef fuq għalli għal dal-programm. U għalli aħna ma nitgħalmu qatt għax mill-istorja nitgħalmu li aħna dejjem kellna l-biża tal-invażjoni. Imma għadna ma tgħallimniex li llum ukoll qed niġu mvaduti u qisu ħadd ma jagħmel xejn. Jifier din l-idea ta' siege mentality, ta' mentalità li aħna dejjem taħt assedju.
Tiġi bil-fatt li
qed jitkellem għall-immigrazzjoni dal-persuna.
Tiġi bil-fatt li inna l-sekli sħaħ fuq l-frontiera aħna.
U hemm bqajna.
U bqajna
ħanibqgħu. Sakemm ma ċaqalqux.
Naħseb illum forsi inqas konxi. Iktar forsi hija subkonxja għal-ħaġa, Memphis bil-Kavalieri kienet ma stajx tinsija dejjem għandek il-biża li ġejn it-torok u ħajħduk. Forsi fiż mill-Ingliżi mhux daqshekk lanqas. Imma hemm din kif qed ma' tinti ma'.
Imma llum jekk il-Gvern Malti pereżempju hemm numru ta' immigranti mwaħlin barra fil-ibħra territorjali Malti jinu dawna weħlu ma' rik ta' żejt jew inkella qegħdin fuq vapur ta' NGO. U l-Gvern Malti ma jaċċettaħħomx bħala refugjati bħala immigranti
għal-għal. Bħala nkunu għedin namlu disrispett li l-istorja tagħna.
Però jibatom lejn l-eqreb port, mhux fil-ibħra territorjali Malti hekk mhux l-istess, ġifieri qed jibża minn assedju.
Di għara di komplikata s-intendin, ma naħsibx li aħna għan solvuha. Imma jekk aħna, jena nixtieq, nieħu l-eżempju tal-istorja, għax aħna hawnhekk qegħdin biex ngħidu isma l-istorja aħna nitgħallmu minnha. Jekk inti tara kemm fil-komunitajiet tagħna matul is-sekli, anke ħanibda ħanu l-eżempju li fejn jiena studjajt tas-seklu 18, kemm kien hemm barranin li ġew hawn Malta u ġew integrati fis-soċjetà. Kemm kien hemm barranin li ġew jaħdmu hawnhekk ma kinux tal-istess reliġjon u allura kreaw il-komunità tagħhom ġewwa l-belt ġewwa l-birgu qed nitkellem għall-Ortodossi u baqgħu hawnhekk li fosthom ukoll mbagħad kien hemm politiċi li baqgħu jaħdmu Hawnhekk u kellek ukoll nies ta' reliġjon totalment differenti li kienu l-għadu, qegħdin nitkellmu kienu reliġjon Musulmana li daw kreaw komunità hawnhekk li mbagħad fl-ewwel żmien tal-Ingliżi daw kellhom il-privileġġi tagħhom. Bdow għax kienu alleati ma l-Ingliżi eżempju t-Tunezin, il-komunità tagħhom bdiet tinfirex ġewwa Malta. Meta ħana nitkellmu fuq l-integrazzjoni tal-barrani ġewwa pajjiżna, kienet tiġri ħafna. Ġifieri.
Imma ma nisimgħuhiex din.
Skumja,
imma għax hemm min għandu interess li ma joħroġiex?
Ma naħsibx ta' jiena iktar ngħid għax ma.
Għax jew injoranza. Nuqqas
tarfin, għax ma tistax tgħidil injoranza. Nuqqas tarfin. Għax inti da anke sempliċement jien kif qed inkellmek. Qedlek bonġu dal-għodu jien. Mela influenza ovvja li hija Franċiża. Qed nitkellmu nintaqgħu fl-10. Qed nuża qiegħ ngħidu
is-semmi in-numru
qarbi imma qed nikdbu bil-Latin jekk tibbitlek messaġġ. Jiġifieri mbagħad jekk jiena ħammur qed nitlob lill-mulej nitolbu bħala Alla tiegħi, issa daw kollha intriċċi sbieħ tal-kultura tagħna, ta' fuq il-fruntiera. Fil-fruntiera rridu nitalmu, jekk ma nitalmux nejxu bin-nies ta' madwarna, ma tista'.
Jiġifieri skont inti waħażin li tuża l-assedju l-kbir bħala ikona biex il-Malti jibqa' pur.
Fl-assedju kien hemm missrijiet, kienu qegħdin mat-torok ta'. Kienu qegħdin jilaqbu l-flus jew jitfgħu xortihom mat-torok għax kien jaqbilhom li jitilqu l-kavallieri. Jiġifieri ara naħsbu meta jiena meta nidin nitkellmu fuq La Valette, jiena fost mhux ħankun naqa' kontroversjali. Jien l-iktar ħaġa li ma tħobbniex ġewwa l-Belt Valletta hija l-monument ta' La Valette. Jew de Valette. Tal-ewwel Malti li mar jitkellem favur il-Maltin qata' lu rasu ta' udendlu.
Il-Giuseppe Callus. Li għal ħafna snin qaskonna nafu ismu
kif. Allura ħanqogħdu niftaħru bniedem kbir ta' imma ejja ħa nitkellmu jekk nitkellmu ħa sempliċement fuq de Valette. L-istorja tiegħu kitba Bosio. Li daħħa jikteb favurih.
Għalhekk qed lek il-manipolazzjoni
politika.
Fil-fatt fuq il-linja għandha lill-Dr. George Vidal Zammit, kollega u lettur tal-Public Policy l-Università ta' Malta. Insellem lek George li qed magħna dal-għodu.
Insellem lilek lill-kollegi fl-istudio, diskussjoni interessanti ħafna.
George, inti tajt illi ma tistax tistudja l-politika mingħand ma jkollok għarfien tal-kuntest politiku. Storiku, rid ngħid, storiku.
Iva, u semmija jekk naħseb semmija li hemm ftit f'nuti ilu illi biex tkun taffej hija tu tkun taffej sejjer tkun taf minn fejn ġej. Dak kollu naqbel miegħu. Anzi jiena ħanżit ora, ħanżit ta' Santa Jana. Tajjeb, illi min jinsa l-passat ikkundannat illi jerġa' jgħixu. Mario, intom qed tagħmlu referenzi għal diversi punti storiċi, juhim minnhom inti wkoll qed imma minn meta tibda, minn meta nibdew. Jiena naħseb illum dan li ġara dolodu diġà storja. U jekk nieħdu dak kollu li jiġri f'ħajjitna qabel il-preżent, tajjeb, jifforma parti mill-memorja jew individwali jew kollettiva tagħna. Issa l-importanti naħseb jiena huwa illi issa aħna hawnhekk insertajn edukaturi. Allura aħna dan il-punt għandu iktar enfasi illi nitalmu mill-istorja. Hawnhekk ma nkunx konvinti jien meta nirrifletti u nħares lura, jiġifieri nħares lej pereżempju ġrajiet importanti tal-umanità. Dal-aħħar bad naqra pereżempju x'ġara fi żmien il-gwerra. U hemmhekk tiskopri x'inhi tbatija, dik il-veru tbatija, mhux illi tagħmel erba' tim ġewwa kwarantina Malta. Dik mhix tbatija, naturalment kollox relattiv fil-ħajja. Imma dik kienet it-tbatija u nibda ngħid tallimna verament illi dak l-episodju ta' 70 sena ilu biex il-ħażen kollu li seħħ ma jerġax jiġri u nibda ngħid m'iniex konvint. Jiġifieri llum pereżempju tisma' illi it-tellieqa lejn l-armi nukleari għaddejja bl-iktar mod sfrenat.
George, jekk ma jimpurtax iwafqek, imma l-Unjoni Ewropea bekk ġiet iffurmulata għaliex is-seklu ieħor f'temp ta' 40 sena minna żewġ gwerer mondjali li bdew u ġew miġġilda fl-Ewropa u lilin. Jiġifieri mbagħad Ma ġejx nirrepetejna dak l-iżball għall-inqas?
Le, Mario, le. Ara, saru sforzi kbar biex ċert affarijiet ma jiġux repetuti, jiġifieri l-Unjoni Ewropea huwa proġett politiku li żamm l-Ewropa fil-paċi. Jiena li qed nirreferi għalih huwa sentimenti, inti ftit ilu għadha kif semmejt l-immigrazzjoni, sentimenti li nisma' li jinktub. Illi meta nismagħhom nibda ngħid, dan perikolus, dan min qed jgħidu mhux qed jinduna. Illi żmien ilu meta kenna riżultati kataklizmiċi, bdejna minn dawn is-sentimenti, sentimenti tad-differenza fir-razzez. Tajjeb anki dan huwa żball kbir, il-bniedem razza waħda hu m'hawnx razzez differenti, hawn etniċitajiet differenti u nibqgħu nagħmlu dawn it-tip ta' żbalji. Kont qed nara ftit ilu pereżempju l-istorja tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. U minkejja li dan kien proġett ta' ċertu riformi, ftit minn dawn ir-riformi wara 50-60 sena, għadhom ma daħlux. Tajjeb, inħares pereżempju lejn il-pajjiż li insegwih mod fil-qrib lejn l-Amerika u nara kif jittrattaw huma l-istorja, pajjiż li għandu storja qasira ħafna. Storja ta' ġifieri fejn tidħol ċiviltà biex ngħidlek kif nafu aħna storja ta' 300 sena. Imma daw pereżempju f'ċertu istanzi u din hija lokal diskussjoni interessanti meta jkollna l-ħin anki naħseb għandha tmur fil-klassi. Hemm min qed jgħid isma' il-monumenti kollha illi jfakru il-gwerra ċivili imma jfakru lil dawk li rridu l-iskjavi.
Jiġifieri tal-istati tas-South.
Ekku dawk illi kienu jdurhom il-Confederacy, tajjeb illi dawk kienu l-istati illi iġġieldu biex iżommu s-sistema ta' skjavitu u mhux li tispiċċa kontra Abraham Lincoln biex ngħidlek. Illum qegħdin jgħidu ċertu nies isma' dawk il-monumenti għandhom imorru. Issa, lil jekk qabilx jew le.
Ħan wafqek hemm, George, ħan wafqek hemm. Dawn huma l-istess nies li tkażaw forsi kan daħal Manuel Ullim. Dawn huma l-istess nies li tkażaw bl-ISIS li meta ħatfu l-artijiet fejn daħlu huma neħħew qaċtu l barra l-monumenti li kien hemm qabel. Fida qed jgħidu l-istess ħaġa.
Titħassal
l-istorja.
Aħna l-ħares nagħmlu għadi jiġifieri għax ikollna niżvujtjaw il-katedral. Ġifieri u kull monument li għandna ta' kull grammastru li jeżisti, ġifieri u mbagħad l-istess George III u kollox, ġifieri naqbdu u niżvujtjaw nofs il-belt.
Din tal-monumenti hija interessanti komplessa hux George. Għanna spissaw nisimaw saħġa simil fuq l-istatwa ta' Reġina Vittoria f'Misraħ Repubblika.
Inklus il-George Cross fil-bandiera.
Ukoll.
Baqbaqniex dal-għadu da.
Jiena personali ma nsib l-ebda problema li Vittoria għamek f'dak l-spazju. U ma narax għal xiex b'xi mod dak għandu jfisser li jiena mjassar għal xi mentalità koloniali. Ma nasibx war każ. Biċċa kbira tal-ħin iktar huma il-ħamim li jagħtu każa mill-innies fil-verità.
Però fl-Amerika meta għandek monumenti ta' ġenerali li dawna iġġieldu biex is-suwed ma jieħdux id-drittijiet tagħhom fis-sens li jibqgħu skjavi. Hija tajba li jkun hemm dilaj ta' isma, dawna nibqgħu nonorawhom jew le, jew inneħħuhom minn fuq il-pedestal.
Naħseb iruħ il-punti tittara wa meta tela dak il-monument l-ewwel net. Ħafna drabi tela ferm wara li kienet spiċċata l-gwerra ċivili Amerikana. Min ħallas għalija? X'kien l-iskop tagħhom? U illum il-komunità li qed tgħix madwarhom tirrifletti dawk l-istess valuri? Issa ġieli ħajinbidlu min statwi waqgħu u ħajibqgħu jaqgħu. Imma tittoqgħ xi paslura naħseb jien dak li teqret fis-saħna tal-mument mod u dak li jsir jintaqa' kumitatu b'mod daqsxejn waħda sterili. Jiddeċidi li għandu jinbidel u għamot iħor.
George, il-ħsibijiet tiegħek fuq kif qed tiżvolġi l-diskussjoni.
Ma jimpurtax, għax huma kollha punti validissimi. Billi għandek monument fi pjazza ġo City Amerikana f'dal każ m'intix qed tonorah. Inti dak huwa parti mill-istorja tiegħek. U dak inti tagħmel x'tagħmel anke jekk kisser l-istatwa jew tneħħiha, min tista' tneħħiha. Min tista' telemina dik seħħet, dik ġrat. Semmejtu wkoll fil-bidu ta' diskussjoni interessanti ħafna dwar l-interpretazzjoni allura tal-istorja jekk hemmx il-verità assoluta u jiena nemmen li tkun hemm, imma mbagħad l-interpretazzjoni ta' kif waslet dawk l-avvenimenti tkun differenti, nixe għalinna hux veru li m'hemmx fatt jien m'hemm interpretazzjonijiet. Jiena li jinkwetani Mario huwa ir-reviżjoniżmu tal-istorja. Jiġifieri, allura mbagħad meta nibda nara xi kultant.
Mela, tieni ċans, għidna d-differenza bejn interpretazzjoni u storja riveduta jew reviżjoniżmu. X'inhi d-differenza?
Ir-reviżjoniżmu jagħti mbagħad ħassla, bl-Ingliż ngħidu whitewash xi kultant, ta' avvenimenti illi mhumiex komdi għalina fil-preżent. U sempliċement ma ngħidhomx, jew ma nirrikontawhomx, u allura kważi nagħtu verżjoni romantika tal-istorja. Dak huwa l-ħażin ta' reviżjoniżmu. L-ogħla ħaġa qegħdin ukoll nonqsu, qegħdin nonqsu lil ġenerazzjoni preżenti li qed tismana. Għaliex qed ikunu selettivi, jiġifieri ejja nerġgħu mmorru lil il-mixtuqna. Pereżempju, il-Ġappuniżi maċ-Ċiniżi għad għandhom rift, għad għandhom sentiment ta' antipatija kbira lejn xulxin minħabba li ġara fi żmien il-gwerra. U meta tara inti allura l-istejjer tal-kotba kif jiġu malma fil-Ġappun, daw qaċtu barra ħafna affarijiet li seħħew. Daw meta nfadew iċ-Ċina bliktar mod brutali, brutali, erdu ħafna nies u erdu ħafna postijiet u daw kellhom ma sibhomx fil-korba tal-istorja. Dak huwa nuqqas kbir lejn il-ġenerazzjoni preżenti u bħal dawn nistgħu nsibu eżempji oħrajn. Jiena nemmen illi la seħħet tħallija hemm. Tonorajiex, jew tigglorifikajiex jew le, dik hija ħaġa oħra.
Ħawef ftit hemmhekk, George, aħna fl-istorja ta' Malta, aħna selettivi insemmu dak li jaqblilna li jien Manuel.
Bil-fors, għax naħseb hija.
Per eżempju, li jien forsi ħassa ċertu nies dal-għodu meta qal li kien hawn ċertu Maltin li kienu qed jilagħbu l-flus. Il-torok
jilabu l-flus il-modo di dire ġifiri
jihdu l-assedju għax kien jaqblilom ġifiri dina ma tantx toħroġ jew ma toħroġ qatt kważi għax nippreżentaw li jenna nfusna bħala omoġeniċi kollha wara bandira waħda
palma ngħidu dak li ngħidu żmien il-Franċiżi li mhuwiex żmien il-Franċiżi huwa żmien ta' ġlied essenzjalment ma kienx Maltin kontra Franċiżi, ma kienet Maltin kontra Franċiżi u Maltin, għax il-Maltin kienu maqsumin u nafu li kien hemm il-Partit tar-Russja, il-Partit tal-Ordni, il-Partit favur Renju Unit. Bħallum Mario ma nistax tgħid il-politiċi jgħidu ħafna li jiena nemmen x'taqx jrid il-poplu. Verità l-poplu dejjem kellu idejat differenti u perspettivi differenti. U naħseb huwa anke dmir tal-istorja u l-istoriku li prova jiġbor kemm jista' minn daw lilħna u narfu li dejjem hemm id-diversità fil-ħsieb.
Inti qed tgħidhom perfettament, jiġifieri ma tantx ħan żid ma li qed Manuel, li qed jgħid Manuel, ma din ukoll forsi jekk nistgħu niftħu ftit id-diskussjoni, waħda mill-iktar affarijiet li jiena jbeżżawni u għala sew il-kollega tagħna in-nostalġija. Jew inkella
ir-romantiċiżmu.
Jiġifieri jiena di nagħmilha jiena stess taw u nerġa' nipprova nixbet.
Forsi frott il-passjoni u l-imħabba.
Ejja
fl-istorja.
Eħe, qed tgħidha sew ħafna ma jiena eżempju ħani ħu eżempju lil minn xtutna. Jiena nemmen ir-raġuni waħda mill-ikbar raġunijiet li ġrat Brexit hija n-nostalġija. Li jisma' għax konna ħjar qabel. Minajr, il-biraħ tlula kollega tiegħi bat li wieħed mill-aqwa mużawijiet ġewwa Stoke li jitkellem dwar il-porċellana li kienet fost l-iktar affarijiet importanti għall-istorja tal-Ingilterra fis-seklu 19, l-ikbar mużaw ħajala, għax m'hemmx fondi, għax il-fondi dak kienu jiġu kollha mill-Ewropa. Issa m'għandhomx fondi u l-fondi li suppost kienu ħajġibu ma jeżistux fir-Renju Unit post Brexit. U tabda jitkellem, qed naqra x'qed jikteb dan il-kuratur imbikkem li daħa jitlef il-kollezzjoni kollha. Jibda jitkellem li aħna tkellimna fuq nostalġija, meta tkellimna fuq il-glorja tal-Imperu Ingliż, qatt ma fimna li d-dinja tinbidel. Li issa l-kuntest inbidel u anka l-kuntest ta' kif kien l-Imperu Ingliż. L-Imperu Ingliż ma kienx bħal dak Amerikan. L-idea li jisma' inti tmur tieħu taħta f'pajjiż. U inti timponi l-imperu tiegħek, l-Ingliżi qatt ma taw każhom daw l-affarijiet, mhux qatt ma taw każhom, l-Ingliżi kien jinteressom biss mill-flotta tagħhom. Ġifieri anke kif bdew ħarsu lejn.
Il-flotta li tħares il-kummerċ.
Il-kummerċ. Hija li sempliċement inti biex nkompli iktar nati eżempju sempliċi, l-Ingliżi biex jirbħu gwerra kienu jinvestu fil-flotta. Kienu jisselfu l-flus, jinvestu fil-flotta, jipproteġu l-merkanzija biex għax jinvestu issa fil-flotta u bil-mod jirġgħu ħalsu id-djun tagħhom. Franza li kienet ħatkunet tiġġieled magħhom ġeneralment, din nitkellmu fi żmien Napoleon ta' fis-seklu 18 il-bidu. Trid tirbaħ din il-gwerra tinvesti fil-flotta, tissella fil-flus, meta tiġi biex terġa' tħallas, flok tħallas lura tibni palazzi kbar. Għax dak kien il-mod biex juru l-imperu tagħhom, ħan ibnu l-palazz, ħanuru saħħa. Umbat ta'
u allura naraw issa l-esploitazzjoni tal-arti minnaħa politika. George, l-aħħar kumment minnaħa tiegħek. Ittina xi eżempji ta' reviżjoniżmu fl-istorja ta' Malta? L-istorja anka riċenti ta' Malta naf li daqxe waħda antipatka.
Ħalli liġ dil-mistoqsija fl-aħħar minuta qabel ma nitilqek għax għandi ħafna xi ngħid. Imma nista' nassigurak li jekk tħares lejn l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi ta' pajjiżna isir reviżjoniżmu kuljum tal-istorja ta' pajjiżna. Jiġifieri imma fuq dak forsi nitkellmu darba wara ħanħalli riflessjoni tal-aħħar Mario semma. Il-ħabib tagħna dwar il-mużew li naqsulu l-fondi u kollox. Kemm tweġġali qalbi dieħel il-kampus tal-università u m'għandniex ħanut tal-kotba miftuħ wieħed. Jiġifieri spiċċa ħanut prinċipali li għal bosta snin kien fid-daħla tal-università. Kenna ieħor ikellu ftit kotba taħt il-kantin, mhux qiegħed hemm. Kemm tweġġali qalbi di Mario. Jiġifieri aħna istituzzjoni edukattiva ma hemmx erba' kantunieri fej wieħed jista' jmur iqalleb il-kotba. U dak żgur ma jgħinx allura li nitħallmu mill-istorja.
Punt validissimo.
Inselmikom.
Grazzi ħafna li kont magħna. Grazzi George.
Hemm spunt li xtaq naqbad milli kemm qalu George u liem, marbut anke ba' Brexit. Waħda mill-affarijiet li kienu jgħidu ħafna kienet l-eżempju tat-tieni gwerra dinjija li Britain stood alone. Kontra the crowds, il-Ġermaniżi. U Merkel miskina spiss kienet tiġi mpinġija isa x-reinkarnazzjoni ta' Hitler. Però l-verità nafu mi Britain did not stand alone. Kien hemm aħna naqgħu naħa l-oħra, u kien hemm imperu sieħ. Londra kienet belt mimlija nies mill-Afrika, nies mill-Karibew,
mill-Polonja,
mill-Maltin. Britain won għax kien hemm l-imperu waraja, mhux għax waħidhom. Ħezif kienu ma biss qegħdin jissiltu. U tiskanta r-reazzjonijiet qawwija li kun hemm Mario fil-medja meta pereżempju joħroġ dokumentarju jew film fuq l-ewwel u t-tieni gwerra dinjija li fih jazzardaw juru l-Indjani pereżempju, jiġġieldu mal-Ingliżi.
Parti mill-eżerċtu, ekku.
Dak huwa reviżjoniżmu mhux qed tgħid li dal-miljuni ta' nies ma kienux hemmhekk inviżibbli, ma tawx sehom ma mitux. Hija inkredibbli jiġifieri il-feeling qawwi li jkun hemm fuq tal-affarijiet.
Mela, ħanejdlek storja oħra ta' parallelizmu. Aw semmih li qed jgħid li isma' l-istorja tirrepeti ruħha. L-istess bħalma n-Nażisti jferxu l-idea lill-lut huma ta' theddida għall-poplu. Hekk ukoll il-gvernijiet tal-lum daħlu l-idea li dawk li mhumiex vaċċinati huma l-ħtija tat-tixrid tal-Mart. Da qed jgħid, jekk tikber id-diskriminazzjoni tinxtieret il-gidba. Għax il-Mart qed jinxtieret anke fost dawk ivvaċċinati. Ebda qed jagħmel parallelizmu bejn in-Nażiżmu u l-gvernijiet tal-lum li qed jiddiskriminaw kontra mhux qed jieħu l-vaċċinazzjoni.
Għall-ħares inqablu il-gvern aħjar nibdhom il-gvern tagħna li qed jagħmel din ejja ngħidu din il-push, skużawni qed nuża kelma Angliża biex niġu vvaċċinati inqabluh ma' gvern Nażist. Ġieri dik hija għax gvern Nażist kien joħorġok f'nofs il-pjazza u taħraq il-kotba. Veru m'għandniex naħarqu fuq il-kampus tal-università apparentament kif għadna kif tkellimna. Li nitqablu mal-lut għax qed niġu vvaċċinati ma naħsibx. Jena għalija qed inġebduha ħafna l-istorja di qed tiġi ħafna l-Amerika, ta' ġifieri l-Amerika hemm din l-ejja ngħidu din it-teorija, ejja ngħidu hemm din lajta. Imma
speċi tan-nies immarkati u n-nies mhux immarkati.
Imma
f'dak każ li tkun immarkatu wa tajjeb.
Bil-kontra. X'illud kien ikollhom dik il-biċċa drabb li
ejja ħanixdu ftit lura. U ħantik eżempju wieħed. Mis-seklu 19. Fejn daħal bastiment Amerikan ġewwa pajjiżna. Din kitba Paul Kassar, storiċi, dawk l-istoriċi tas-seklu 20, fi ktieb tiegħu Malta and the USA. U dan il-bastiment daħal kwarantina għax fuqu kellu smallpox. Kien hemm litteralment il-marda qed tinfresh qed imutu l-baħrin. X'ġara? L-Ingliżi suġġeraw kif kien qed jiġri ġewwa Malta li jaqtu ejja ngħidu inoculation, literalment injection, lill-baħrin biex jippruvaw isalvawhom. Għax hawn Malta qiegħda taħdem is-sistema ta' vaċċin.
U mhux b'mod volontarju, obbligatorju.
Obbligatorju. Da din nitkellmu meta jsa ngħidu, ġifieri jista' jkun li dek tiġi obbligatorju qed immorru lura meta jsa ngħidu. Il-baħrin li kienu morda fuq dan il-bastiment kien hemm min miet imma kien hemm min salva. Għax it-teknoloġija u l-mediċina minn dejjem kien hemm din l-idea ta' inoculation. Ġdid li aħna nittaqbu. Mhix xi ħaġa li bdiet
li
bdowa l-vira.
Hawnhekk qed tgħid illi l-istorja mhux neċessarjament ninsewha ma min jikkwota skont kif jaqbillu.
Isma, inoculation tal-pajjiż. Mhix xi ħaġa li issa bdiet bil-COVID, issa fl-aħħar mill-aħħar meta konna saraħna kontra TB, kontra tetnu, kontra daw noħduhom. Issa jiena qiegħed nitkellem personalment, jiena aħjar nafda f'tabib li mar jistudja kif inti qed tafda fija u f'Manuel li mhux qed ngħidu ċċuċati meta qed nitkellmu fuq l-istorja.
Jiena dal-parallel li jsir mal-lut fit-tieni gwerra dinjija ma nistax għalih sinċerament għax naħseb tkun qed tirridi jkoll esperjenza ta' nies mhux il-lut biss, ovvjament, gypsies, nies gej li kienu ovvjament soffrew tant, ma' esperjenzi li mhumiex hekk ovvjament, kif għal George u min ħadd wetet jiġi msakkar f'konsent.
Dividen huwa skont intkom reviżjoniżmu tal-istorja, mhux interpretazzjoni.
Laqas huwa reviżjoniżmu.
Abbos?
Selettiva u ħafna.
Selettiva.
Ħa ngħidlek Mario, mill-banda l-oħra nifhem l-argument ukoll illi di li sallum ħanaslu daqt ġifieri f'sitwazzjoni fejn jiena ħanuri dokument u fuq computer titla l-istorja kollha tiegħi ta' xkull injection li ħadd u fejn mortu da. Dik hemm concerns, ġifieri, jiena anke l-fatt illi għax inkun qed nitkellem għalihem fuq kursara. Wara ftit ibda nara riklami tilajnu tal-baħar u ħaġa oħra fuq il-mobile tiegħi nibda ngħid imma
hemm Big Brother x'imkien.
Xi ħadd qed jisma'ni.
Fil-ħabib tagħna Orwell kien kiteb ħafna wara di.
Fuq daw kan kien, ġifier għandi l-tħassib tiegħi, però ma narax kif jorbtum bad ma t-tilqim. Dik hija li hija xi ħaġa differenti. Ħadd wet jitfanna chips ġo fina sa fejna fin. Għax każumaj diġà tinġorhom fil-bwit tagħna ħafna drabi.
Allora, f'dal kuntest, inti ma tistax tikkmanda n-nies kif jinterpretaw l-istorja, għax dan anka pereżempju il-biografiji li qegħdin jinkitbu, bħalissa qed jinkitbu ħafna biografiji, kemm jekk inti persuna fil-politika, jew inkella persuna fit-teatru.
Ħani hu eżempju.
Kulħadd qed jinterpreta l-istorja skont ir-realtà tiegħu jew dak li hiex.
Għalhekk inti trid tkun stus biżejjed li tkun taf minn kitba? Għaliex kiteb hekk? Għaliex dan qiegħed jikteb għall-argument ta' ġifieri qegħdin nitkellmu dwar biografija ta' jagħmlu l-biografija tiegħi. U kitbita ommi. Li minn hawn selmilha. Ma naħsibx li ommi ħadd ikteb xi ħaġa kontrija fil-biografija tiegħi. Impossibbli.
Mela allura inti qed tgħid mhux biss il-messaġġ ma wkoll min kitbu.
100%.
Is-source, is-source. U fuq dik it-tema aħna nkunu magħkom minn hawn u żewġ minuti oħra. Ibqgħu hemm.
din il-mużika ta' Schubert inaqdu ma'na George Peresso
u Gerald Fennec
għal-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għala mużik.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, ripetizzjoni il-ħadd fis-satej ta' wara nofsinhar.
Dejjem fuq Campus FM.
Inaqdu miħaj Selin Buħanġar flimkien ma' l-professur Charles Briffa għal-program Cocktail Linguistiku. Kull nhar ta' tnejn fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni l-erba fl-erba ta' wara nofsinhar.
Mill-kulleġġ, program fejn itkellmu nesploraw x'qed jiġri fil-Junior College. Imanki nisimaw stejjer u taħdidiet fuq temi li joqtu l-istudenti tagħna.
Insiru nafu naqra iktar fuq il-membri differenti ta' din il-komunità u dak kollu li jkun għaddej.
Inaqdu miegħi Roberto.
U miegħi Suzanne.
It-tnejn fit-tlieta repetizzjoni l-ġimgħa fis-sija u nofs.
Fuq Campus FM 103.7.
Min Melites għal-Imdina huwa programm dwar il-Belt Medjovali tal-Imdina bl-istejjer tagħha, bir-rikezzi tagħha, kif ukoll bl-avveniment il-sawruha. Nisimgħu dwar it-teżori li nsibu fil-knejjes, informazzjoni dwar il-bini li jsebbaħ it-toroq kif ukoll dwar personaġġi. Kitba u preżentazzjoni ta' Vincent Zammit kun nhar ta' tnejn fit-tlieta u nofs, ripetizzjoni l-erba' fil-ħamsa. Dejjem fuq Campus FM 103.7.
Meta il-ħin huwa l-10 neqsin 13 il-minuta jiena Mario Thomas Vassallo l-istazzjon huwa Campus FM il-programm Agora is-sif filgħodu u llum qegħdin niddiskutu dwar kemm il-bniedem jitgħallem mill-istorja. Miegħi fl-istudio għandi lill-Dr. Emmanuel Buttigieġ u lill-Dr. Liam Gawċi. Infakkarkom illi fit-tieni parti tal-programm tal-lum, jiġifieri bejn l-10 u nofs u l-11. Se jkolli miegħi lill-professur Arnold Cassola, kandidat indipendenti li miegħu se nkun qed nagħmel nofsija witch in witch fuq is-siġġu tal-labar għaliex id-domandi ma jkunux faċli. Qabel morna għal dik il-pawsa, Manuel semma li ma jħuġ gost li meta jkun qiegħed jitkellem online fuq l-istorja, is-sistema it-tellalu. Numru ta' materjal li għandha x'jaqsam ma' dak li qed jitkellem dak ifisser li s-sistema qiegħda b'xi mod iżomm akkont ta' dak li qed inti tajt u tipprova tressaqlek dak li inti tixtieq. Imma dan l-idea ta' Big Brother mhix xi ħaġa tal-lum għaliex anka fi żmien l-ordni tal-kavalliri u kien ukoll kien hemm lajnejn ta' seqer fuq dak li jkun ta' xi jagħmel ma jagħmilx u anka spiji u dal-affarijiet.
Kif qed titti Mario da xewqa tal-awtoritajiet. Ma mhux biss l-awtoritajiet u naħseb xewqa tal-bnieda li jkun jaf x'inhu għaddej ma' ħaddieħor dejjem hemm kienet. Ovvjament it-teknoloġija tagħmel id-differenza kollha. Però fi żmien il-kavalliri, naħseb anke inti li hemm ili jolqotni hija pereżempju l-Inkwiżizzjoni li kien tribunal reliġjuż, kemm kien ikun informati. X'inhu għaddej fil-ħajja tan-nies komuni ħanejdulhom hekk. Għax in-nies lesti jirrapportaw fuq xulxin. Għax kieku ma jkunux ikun jafu. Kif ukoll imma l-Inkwiżitur kien il-widna tal-Papa f'Malta. L-ittri tiegħu lej Ruma, il-Gran Mastur kien jipprova jintercettahom ħafna drabi fil-fatt biex għax qiegħed jgħid dwaru lil-Papa. u għed bixxolli tal-ambasċatur tal-ordni f'Ruma kien li jiskopri x'qegħdin jgħidu l-isqof u l-inkwiżitur lill-Papa dwaru. Dat trianglu kien ħin kollu għaddi.
Jiġifieri social media ma kienx hemm imma pjattaformi ta' skambju ta' informazzjoni u b'mod effiċjenti kien hemm ukoll.
Skuf.
Għaliex inti stajt tmur u anke tħarrek lil xi ħadd u tibqa' anonimu kif kienet.
Għax fis-sistema tal-Inkwiżitur jiena stajt immur għandek bħala Inkwiżitur ngħidlek isma' li hemm il-bieraħ irritorna mill-vant u naf li fuq il-bastiment beda jidej ħafna u jipprattika xi maġija. Però bad kien ikun l-Inkwiżitur li jibda l-proċess tal-investigazzjoni, ġifieri jiena sax ma kontx nidher wisq.
Għax dak kien il-każ,
però jekk ninstab li qed nagħti xhieda falsa, ovvjament kien hemm konsegwenzi wkoll.
Għax dak kien il-każ, pereżempju, fuq Leonardo da Vinci meta kien daħal dak ir-rapport li kien qed jagħmel atti ta' sodomija u dak kien xi ħadd li rrappurtah llum bad ġie investigat għaliex kienu jgħidu li kien gay, pereżempju.
Llum anki hemm ħafna kotba ġifieri fuq dit-tema u ta' l-istorja tas-sesswalità. Tista' tapplika l-idea ta' gay kif nifhmu aħna llum lil-nies li qas kellhom it-terminu pereżempju u morru lura sal-Greċja klassika u normalment minn hemm jisa tibda l-istorja għax nafu li kienet komuni li raġel ikollu relazzjoni sesswali ma'
anka ma' tfal, ma' subien speċjalment.
Isu early teenager. Fil-perspettiva tagħna llum naħseb nistgħu ngħidula kieku
pedofilija.
Għalihom ma kienitx imma kien parti minn ritwali tal-ħajja li kienu jgħaddu minnhom.
Naruni l-istess ħaġa. Kellu meta tilef l-ewwel mara tiegħu kien hemm ġuvni li beda jipprova kemm jista' jkun jagħmel ejja ngħidu operazzjonijiet fuqu biex jiġi jixbaħ lil din il-mara li kien tilef. Ġifieri alla ħares aħna nħarsu lejn l-istorja mbagħad anke dik xi ħaġa li forsi nixtieq niddiskuti. Ma nistgħux inħarsu lejn l-istorja blajn ejn tal-lum. Li jiena niġġudika x'sar fl-istorja mit-sena ilu, mitej sena ilu, blajnejn tal-lum.
Ok, mela.
Inkun qiegħed.
Inti kuratur ta' mużew, tal-Mużew Marittimu.
Ex suppost.
Jekk jidħol tifel jew tifla ta' 12, 13-il sena, adolexxent, sewwa, qed jara affarijiet ta' 200, 300 sen ilu. Bil-valuri tal-virtujiet ta' dak iż-żmien, jiġifieri jinnaf l-Islam kontra il-Kattoliċiżmu. Kif għandu jinterpreta dawk il-ħwejjeġ, dawk l-artifatti li għandek inti blajnejn tal-lu?
Ara, ħanibda mill-ogħla waħda. L-ikbar uġigħ ta' ras li għandna bħala kuraturi fil-mużewijiet huwa li nispjegaw l-istorja blajnejn tal-lum. Nispjegaw x'ġara u Malta, mitej se ngħidlu, blajnejn tal-lum. Ħantik eżempju ċar. Jiena niddiskuti, nistudja u nikteb ħafna dwar il-kursara. Li daw essenzjalment xogħolhom kien li f'isem Kristu joħorġu minn Malta. Jisirqu permezz ta' vjolenza u jkaxkru bnedmin oħra lejn Malta.
U l-istati daħħal it-taxxi.
U l-istati daħħal it-taxxi.
Storjieti tolbu.
Storjieti tolbu għalihom. Inti issa inti kaptan, inti x'għandek id-dar għandek flok għandek PlayStation. Għandek tleta minn nies li huma tiegħek. Li daw ħajjithom tiegħek. Jiġifieri inti diġà din da' problematika issa. Ħalli nkomplu fuq l-istess binarju.
Issa għandek tifet ta' 13 tifla ta' 14-il sena.
Trid
se tgħidilhom.
Jien ħanejdilhom din l-istorja. Imma tispjega, imma d-dinja kienet differenti. Nispjegalhom li kien hemm Maltin meta aħna nitkellmu fuq l-istorja tal-Arusa tal-Mosta. U di ħasra.
Il-qatni għaw xbin, il-mosta.
Eżatt, mela, di ġit misruqa u maħuda l-bot minn pajjiża. U nagħti eżempju wieħed. Fejn, meta ġara hekk fl-1551, qegħdin nitkellmu meta tkaxkar il-poplu kollu ta' Għawdex, suppost.
Ekku.
Dawn kien hemm raġel żewweġ li ħadulu lil-mara. Innexxielu jġib ir-ran tagħha biex tiġi lura u di rrifjutat li tiġi lura. Għax kien jaqbilla li tibqa ġewwa l-Afrika ta' fuq milli tmur lura ġewwa Għawdex. Inġib eżempju li kien hemm Maltin li aħna din hija ngħid biex nuża terminoloġija ironika din ir-razza pura li dejjem ħan iddefendu lill-Knisja Kattolika tagħna li dan u minnaw ngħidulkom eżattiment min kien Giuseppe Libari.
Dan huwa kritika lejn il-Movement Patriotti Maltin, pereżempju tiegħek?
Kritika qatt. Jiena ngħidlek l-istorja u mbagħad inti għamel dak li trid minnha. Għax jiena antik il-fatti, jiena min jiena ngħidlek isma', jiena qrajtek. Issa x'inhi l-opinjoni tiegħi dik hija aktar komplikata. Lanqas jiena ma nafx x'inhi l-opinjoni tiegħi eżatt.
Ġifieri qegħdin ngħixu f'ħalla ta' pseudo storja, ġifieri kien hawn Maltin illi iva tħallas ir-ran fuqhom biex inġibu Malta, ma preferew jibqgħu barra.
Għandek eżempju ieħor għax dan jalaq li l-istorja kollha. Giuseppe Libari. Ma kienx kaptan, kien sempliċement lutenent fuq bastiment. Dan ikun ta' suċċess kbir, imma jinqabad mit-Torok. Jispiċċa Istanbul. Jagħmel 10 snin skjaf, jagħmel 10 snin proprjetà ta' bniedem ieħor. Jinnexxielu ikun hemm paċi bejn Spanja u l-Ottomani, dan jinħeles, jiġi lura u Malta. Meta jiġi lura u Malta, dan isib li l-mara tiegħu m'għadix ħajja u jiddeċidi li jerġa' jitla' fuq il-bastimenti tal-korso, għax dak biss jaf jagħmel. Jagħmel suċċessi kbar, it-tieni darba li jerġa' jitla' fuq il-bastiment, il-kaptan jiġilet miegħu, jaqbda jorbtu bil-ktajjen aħallih Lampedusa. Jinżlu t-torok Lampedusa, isibu hemmhekk, jarrestawh u jerġa' jispiċċa skjaf. X'jagħmel? Imur għand il-bej u jgħidlu isma' ġbin. Jgħidlu jiena għandi esperjenza kbira, naf il-baħar, naf niġġielet, naf inmexxi il-bastiment.
U dar magħhom?
Ħan sir Musulman. Ħan ninaqgħad miegħek. Sar Musulman litteralment biddel ir-reliġjon tiegħu. Sar Musulman u beda jiġġielet kontra l-Maltin.
Dan l-eżempju kollha li semmej. Dan l-eżempju kollha li semmej. Ma jindikawx li qisu fin-negozju m'hemmx moralità?
Issa, din aqbel ħafna magħha u għandek punt validu ħafna, imma qed inħarsu lejha b'lajnejn tal-lum. Għax jiena onestament nemmen li l-aħħar parti ta' din l-istorja dan jerġa' jinqabad mill-Maltin, tgħid x'jagħmluli u x'jagħmlulu, jispiċċa quddiem l-Inkwiżitur u li l-Inkwiżitur jgħidlu isma' jiena qlibt, veru. Sirt Musulman.
Imma
f'qalbi jien sirt nisraq kont għadni nisrani. Allura x'naħseb? Nemmnu jiena li kien nisrani? Jiena meta nħares b'lajnejn tal-lum ngħid li qiegħda għamilha għall-fluss u da għal xawwatu. U hemm żgur minn dak l-element. Imma jiena min jiena biex ngħid li dan għamilha biss għall-fluss. Forsi veru biex beda jibża. Imma xorta baqa' jemmen fil-Madonna fil-bambina tal-isla għax kien jgħix l-isla. Jew inkella San Filippu li kien imur għandu il-konfessur tiegħu kien San Filippu il-konfessur.
Meta taqra il-rumanzi storiċi ġi li jużaw dil-espressjoni għal xa Musulman li jkun għalep nisrani jgħidu blostja fħalqu b'mawbettu f'qalbu.
Eżatt. Infatti bil-kontra jgħidu għall-insara il-The Christians of Allah. Ħadd jiena l-unika soluzzjoni għalija di hija. Di bl-Ingliż ngħidu the fluidity of the Mediterranean. Aħna m'hemmx sur bejn il-Lvant u l-Punent, m'hemm xejn huwa hija likwidità kbira li jekk nifmu din, jekk naċċettaw li jisma' l-idejat kienu jiċċalu tal-istess anke ir-reliġjon, l-idejat tar-reliġjon. Kif ġew l-idejat jekk inti tibda tistudja il-Maomettu. U kif l-Islam ħa dawn l-idejat, huma idejat li kienet jieħu ftit minnha u ftit minnha, jieħu ftit mill-Lut, ftit mill-Insara ta' Byzantium u jaqgħad xi ħaġa. L-idejat, meta tifhem minn fejn ġejjin l-idejat din il-fluwidity tibda tifhem aħjar.
Indaħħal fuq il-linja mistieden ieħor li għandna llum lill-kollega u ħabib tiegħi André De Battista. Grazzi André li qed magħna u naħseb li kont qed tissegwina.
suġġett għal-qalbek ħafna għaliex inti r-riċerka tiegħek anke tad-dottorat titkellem anke dwar is-sem tal-istorja lejn il-formulazzjoni ta' identità kollettiva. Però din naraw kemm l-istorja tista' tkun abbużata xi kultant isa chewing gum kulħadd jomoda skont sninu.
Ekku. Ovvjament, l-istorja, hemm ktieb tajb ħafna kienet Margaret Macmillan, The Youth and Abuse of History. L-istorja, l-unax l-istorja hija xi ħaġa li tinteressa kulħadd, anke dawk li jgħidu li ma ħobux l-istorja, ma dejjem hemm il-kurzità ta' minn fejn ġew il-fejn sejrin u x'jistgħu jitarmu mill-passat. Ġifri anke tmur ġo post, kont taf minn hekk qabel, eċetera, ġifri hemm dik ir-rabta mal-passat li ħadd ma jista' ħassara. Però mbagħad l-istorja daskemm interessanti, daskemm tista' tgħallimna nistgħu wkoll nabbużaw minnha. Nabbużaw minnha jobb li noħolqu ċertu narrativi partikolari li jiffavorixxu ħaġa oħra ma jiffavorixxux il-fatti, il-fatti wieħed jista' jagħmlhom kif irid. Jew inkella li nambu paralleli sbarjati, bħalma semma permini paralleli per eżempju tal-Holocaust. L-Holocaust tidlu minn qablu ma kollox, assolutament ma nistax. Naħseb ukoll l-istorja wkoll tgħallimna kemm ma tgħallimniex f'ħafna drabi wara kollox in-natura tal-bniedem. Ma tantx danna titbiddel.
Fl-istorja riċenti ta' Malta, nistgħu ġifieri l-istorja riċenti ta' Malta ta' dal-aħħar mit sena, nistgħu naqblu fuq storja tan-Nazzjon Malti jew inkella storja mill-lenti laburista jew storja mill-lenti nazzjonalista?
Ma nasibx wieħed ma diffiċli ma jkollokx dak il-bias personali. Ovvjament, ħafna tibda li akademiċi li dan il-bajs jipruvaw jeliminaw u jirnexu li jeliminaw. Pero ma fuq bażi popolari hija iktar diffiċli.
Jiġifi ħankun daqxejn iktar per eżempju, biex nġibu daqxejn eżempju anka għal-assemmija li jistgħu jagħmlu kuntatt magħna billi ċempluna fuq 2340-8928 jew inkella b'WhatsApp fuq 77341037. Per eżempju, meta qed tinterpreta x'ġara f'Malta fis-sittinijiet bejn fil-battalja politiko-reliġjuża, jew inkella x'ġara f'Malta fit-tmeninijiet bejn iż-żewġ partiti. Hemm narrattivi li huma fattwali iktar milli huma skont slent ta' naħa jew ta' oħra?
Il-problema hija di, meta wieħed jasel li jikteb, l-għasla ta' suġġett fija nifisha hija ħatwassal għall-forma ta' bajt, ġifieri jekk jiena nagħżel li nikteb fuq l-istorja politika u qed noħodha mill-lenti partikolari. Minn flok nagħżel li nieħu l-effetti tal-politika preżenti fil-ċittadin, kif hija nifisha n-narrattiva li nħam poġġi, hija narrattiva speċifika. Fuq s-sittini fuq it-tmeninijiet qegħdin nitkellmu fuq periodi li għadhom friski fil-imħuħ tan-nies. Ġifieri għad hemm min kellu esperjenza diretta kemm tal-avvenimenti tas-sittini, kemm tal-avvenimenti tat-tmeninijiet. Ġifieri fejn tidħol l-esperjenza personali mbagħad u li dawn l-esperjenzi għadhom magħna għadhom min huwa kemm nies jaqsmuhom u qed irkun iktar.
Mela ħawfek ftit hemm, Andre qed jgħid każ interessanti ħafna. Biex verament tistudja l-istorja b'mod oġġettiv, il-protagonisti jridu jkunu mejtin?
U interessanti ħafna li tgħid Andre. Iva u le, kont nisma' pereżempju dil-ġimgħa stess xi ħadd li għex il-gwerra ċivili Jugoslava tan-1990s, iktar viċin jerġa'. Kien soldat dan jerġa' fl-armata u Jugoslava li provaw għal-ftit waqfu l-Slovenja mill-li tinqata mill-pija. Issa, dak iż-żmien kien għad għandu 19-il sena, issa kiber u sar akademiku u qed jikteb fuq u qal dik l-esperjenza li jiena kont fiha l-ħaġa xekletni f'ċertu sens imma fl-istess nitni għax qed inġib dak illi fil-fatt seħlili u sħabi s-soldati li kont għamlu xi siġġimgħa dawn sakrin ġoberek pereżempju bla elma u dawl. ma il-taħriċ il-liħa, dak huwa importanti Mario, il-taħriċ imbagħad liħa fl-istorja b'mod professjonali biex ikun jista' jibbilanċja it-tnejn. Hemm valur fiha, però huwa dejjem iktar diffiċli naħseb li tinfatam li jekk inti tkun esperjenzajt xi ħaġa.
Però nistrieħu fuq id-djarji li jkunu ħallew in-nies imma rridu narawhom lura.
Aha.
Għax id-djarju huwa xi ħaġa ħafna suġġettiva.
Jekk taqra l-Churchill id-djarji tiegħu, temmel li he was id-don tal lid-dinja. Sandi ħafna rispett li lo bħala figura ma nafu li kien razzist, kien imperialist, kien imperfett ħafna.
Andre, naħseb li titit naf li Churchill wieħed minn nies li inti għandek ammirazzjoni li naħseb jistħoqlu kontrattak, Manuel.
Naqbel ma naqbel dottor Tiġix li b'sess li l-esperjenza personali hija ma nistgħux narmuha fil l-esperjenza personali hija importanti ħafna. Importanti li wieħed jiġi fil-kuntest taħħa ġifieri jiena ħa nikkwota biografija jew djarju, jiena qed nikkwota qed nikkwota xi ħaġa li qed ipoġġi fil-kuntest, il-kuntest tas-sors. Ġifieri dik hija l-iktar ħaġa importanti. If Edward Churchill nammetti il-waħda mill-kritika li ssir l-istorja li kiteb tat-tieni gwerra dinjija l-ewwel qed li hu kellu aċċess għal ċertu dokumenti li ma kellhom ċertu storiċi oħra ħafna żmien wara t-tieni, ma kien meta kien jikteb ktieb ta' storja, diffiċli taħ bħala ktieb ta' storja xorta huwa dokument li hemm elementi ta' storja hemm dokumenti. Hemm element politiku fih, jiġifieri Churchill meta kiteb il-History of the English Speaking Peoples, ċertament kien huwa aġenda politika li jikba. Il-fatt waħda mill-kritika li kienet issir minnha kienet issir minn Clement Attlee li Churchill kiteb l-istorja ta' dak li jinteressaw mhux ta' dak li veru ġara.
Selettiv ukoll, mela selettiv
ukoll. Ħafna ġifieri Churchill jħodlok 100 paġna biex jiddeskrivi f'dettal enormi ċertu aspetti tal-battalja tal-gwerra ċivili Amerikana, ma bħad affarijiet oħra li forsi lilna jinteressawna iktar jibda forsi sentenza jekk ma jinjorhom.
Liam, is-sem ta' djarji bħala sors primarju. Ġifieri jista' jkun id-djarju ta' Anne Frank, però jista' jkun ukoll id-djarju li żamm ma nafx bħalissa ismu ta' l-assedju l-kbir ta' Malta, kien wieħed
Malbi. Jiena ħantik eżempju ma semmejtulix, l-onis naqbel mal-kollegi tiegħi x'edin jgħidu perfettament. U hawnhekk ħandaħħal opinjoni ta' kollega ieħor tagħna minn hawn nsellimlu Kenneth Gambin li huwa CEO ta' l-Aġenzija tagħna Heritage Malta li flimkien jiena hu għamilna transkrizzjoni tad-djarju li xtrat l-Aġenzija Nazzjonali għall-Kollezzjoni Nazzjonali ta' Vincenzo Borg Braret li kien mexxej tal-Karkarisi kontra il-Franċiżi u kontra il-Maltin li kienu favur il-Franċiżi kif qed naktar.
U li ħallas għall-istatwa ta' San Galena.
Eżatt, u l-Karkarisi għalhekk iħobbu. Imma dan jekk taqra d-dejarju tiegħu. Kenneth Gambin qal li d-diskrizzjoni perfetta li ma nistax nagħmel diskrizzjoni isbaħ minnha. Dan inkiteb għal bejtifikazzjoni ta' Vincenzo Borg Braret. Għax da
jew innifsu.
Tiegħu Alla jbirek, mhux djarju għax huwa memwar huwa fl-istil tal-perjodu. Imma da, kollox hu għamel u kollox bil-kirkara għamlet. Kull ma kien jonqos li jgħid li isma' kieku ma kienx għal bil-kirkara Malta kienet titlifa kontra l-Franċiżi. Jiġifieri issa hemm affarijiet importanti ta' fih u hemm affarijiet li tallimna minnu hemm affarijiet, imma meta inti ikollok iċ-ċans li tħares lejn l-istorja għax diġà taf il-bias ta' dak li jkun, inti ħad tkun aktar lest biex toħroġ informazzjoni minnu. Dik hija sempliċi il-mod li trid tagħmel li inti qed ejja ngħidu tħares lejn dan id-djarju b'mod oġġettiv, għax inti taf min kidbu. Issa meta jkollok djarju anonimu mbagħad mod ieħor. U mbagħad hemm ħafna għal żmien il-kavalliri fil-aħħar snin tas-seklu 18 fis-snin design inkiteb ktieb minn Karasi dejjem ma jinnexxilix nippronunzjah tajjeb fejn dan jitkellem dwar li l-Grammastru Pinto kien jagħmel kukkanja bin-nisa Arwenin f'nofs il-palazz li l-kavalliri għandhom nisa ma' kull imkien u jattakka totalment lill-Ordni ta' San Ġwan. X'ħan għamlu aħna ħan neħduh bħala fatwali da. li aħna ġewwa il-palazz kienet issir kukkanja bin-nisa Arwenin. Żgur.
Allora x'jiġri? Jiġi ċensurat?
Le, assolutament, iċ-ċensura ma nasibx li tgħin. Inti tittanalizzah x'inhi l-evidenza jekk hemm mela hemm disa minn nies jgħidu mod u wieħed jgħid mod. Trid tittanalizza. Tgħid isma' hemm dik il-possibilità.
Andre, il-sem tal-istorja għal kisba ta' identità kollettiva ta' poplu.
Kruċjali, ċentrali naħseb għax l-ewlet il-kunċett ta' identità hija xi ħaġa li dejjem qiegħda tiżviluppa dejjem qiegħda tinbena. Però l-identità ma tinbenix f'vakum, tinbena f'kontinuità. Anki ġifieri pajjiżi, ġifieri anki ħan nieħdu l-Ewropa, għax l-Ewropa kif nafu għallum, l-Unjoni Ewropea kif nafu għallum, ċertament għandha storja, Ewropa għandha storja twila, l-Unjoni Ewropea storja ferm iżgħar. Anki fl-Unjoni Ewropea kien inħassi bżonn ftit snin u fit-snin 8 fit-snin design, per eżempju jippruvaw jagħmlu textbook tal-istorja li jippruvaw jimminimizzaw l-antagonizmu bejn il-Ġermanja u Franza, bejn Russja u Franza, ecc. Jiġifieri hija xi ħaġa li minn qed imexxi wkoll jinduna li hemm bżonn li tidħol l-istorja, il-politiċi kbiri. Jekk analizzaw diskorsi politiċi anki reċenti anki tal-ġimgħa l-oħra jekk irritu, naraw kemm dawn jagħmlu ħafna referenza l-istorja. Il-problema hi li huma selettivi ħafna fl-istorja li jasu. Importanti l-istorja li nduha not on our own terms, but on its own terms, jiġifieri. Aħna qegħdin naraw source partikolari, aħna rridu nieħdu source on its own terms. Jekk qegħdin analizzaw personaġġ storiku, jew semmejna Churchill. Irridu nieħduh on his own terms fil-perjodu u fil-kuntest li fih jaxxu. Il-politiċi ma jagħmlux dan, u l-politiċi mhuwiex xogħolhom li jagħmlu dan. Għalhekk imbagħad titħol l-akademja, titħol l-analiżi.
U l-poplu qed issemmi l-akademiku, r-riċerkatur, il-politiku u l-poplu. Il-poplu il-min ħaj hemmhekk u se hemmhekk.
Il-poplu irid jagħmel ovvjament. Ħafna kutba akademiċi, storja akademiċa li toffri ċertu spunti li għet jista' jibni fuq ma' jiġri hemm anki dej l-akademiċi kull hemm interpretazzjoni differenti.
Manuel, jien fuq dal-punt tal-poplu spiss forsi kulha xi dispreġġattivi anke meta ngħidu il-poplu xi jagħmel u ma jagħmilx, però naħseb ħafna nies huma fil-fatt iktar intelligenti u kritiċi milli ġieli nagħtu. Naħsbu. Ħaġa li ninnota ħafna hija li għalkemm in-numru pereżempju ta' tfal jistudjaw l-istorja fl-iskejjel kellu tendenza li jonqos fl-aħħar snin. Imma l-ammont ta' kotba, dokumentari fuq televiżjoni, programmi fuq radju, programmi online sploda f'dawn l-aħħar snin, kien hawnhekk u oħrajn konna parti minnu. U ovvjament qed jisplodu għax hemm interess għax kieku ħafna drabi ma' aziendi kummerċjali daw mhumiex se jinvestu f'affarijiet li mhux se jrendu. Ġifieri interess hemm ħafna u anke r-rida li tipprova tifhem perspettivi differenti. Naħseb jiena qiegħda iktar preżenti milli kultant forsi nassumu.
Andre, l-aħħar messaġġ tiegħek, l-istudenti li jkollok quddiemek l-arfin tal-istorja tagħhom minn wieħed sa għaxra, kemm ittih?
Mi wahed saċa, forsi tlieta.
Tlieta. Ġifieri qed jiġri xi ħaġa x'dawn ikunu kollha talmu fil-primarja u s-sekondarja dak li huwa bażi jkun ingħata. Ġifieri mbagħad ikun waqgħu.
Il-problema li mis-sekondarja sal-università hemm perjodu. U ċertu affarijiet, ċertu affarijiet mhux bil-fors. L-istorja, jiena kont intallem tilħob l-istorja, aneddotu personali mhux marċibjaw mek, imma tallem l-istorja x'inha kont inħobb l-istorja tallem inħobba, meta kont żgħar kont imur ma' nannu konna nduru u jirrakkuntaw ġrajiet, jiġifieri l-iskola għandha importanti li nkomplu nagħmlu l-istorja fl-iskejjel, imma mbagħad ukoll importanti li wieħed ikompli esplora kum kurjuż.
Bellezza,
l-istaraj ċaġa fuq dimma għaj.
Pero ħan sellem ftejt, grazzi li jettinna di tannanni, taċ ħan saqsi l-gesti għaj fl-studio. Grazzi, Andre.
ħaġa li d-nota, Mario, jina ma t-mont l-skola, snin 80-nijiet, bitot design, kienu joħduna, iskola tal-gvern kont, kienu joħduna vera spiss f-mużewijiet u siti. Illum nara tfal tijaj, rarament sar joħdu għom xibkien, orraj, darda laħasen tekin għal-pandemija li għamlet ta' t-fiskilux. Ema, unitkellem ma' ġenituri oħra li għandhom tfal fi scale differenti, u donnu għal xi raġuni, naqas ħafna di li toħodhom.
Imma sakemm
għalija kien importanti. Għalija kien għaxina Mario.
Imma l-gvern ma introduċiex
il-passaport minn hawnhekk qed nirrappreżenta nilbes kappell ieħor tal-aġenzija. Imma jiddependi eżatt heritage
malta l-istudenti. Ma tagħmel ix-xogħol tiegħu hawnhekk.
100% u aħna aħna nagħmlu ħafna fl-edukazzjoni ġifiri biex tfal u anka pensjonanti. Għax ir-rwol tal-pensjonanti f'Malta naħseb iridu nibdew nħarsu leħ anka f'dan il-kuntest tal-istorja. Għax hemmhekk fejn inti għandek iċ-ċans li inti tagħti lura l-istorja l-tfal. Il-pensjonanti li wkoll jiħtlu b'xejn fil-mużewijiet. Huwa r-rwol tagħna fis-soċjetà li aħna ejja ngħidu nitkellmu dwar minn xi għadda dan il-pajjiż. Imma naqbel ma' Manuel.
Pensjonanti, sekonda waħda, iwħed fetlen u pitcher nagħmel Mario meta jistennuni nagħlem fl-Università ta' t-tielet età. U nħu għos li kollu grupp ta' 80 ruħ u d-dimek, interessantissimi, et jisegwu u jikontribulek l-ura.
Kemm għandek raġun.
Dak huwa vera sabiħ. U għalhekk tajjeb ukoll xi jkun.
U dik li sfortunatament u jista' jkun li għandi żball u jikkoreġini. Kuljum l-iskola jridu jitgħallmu r-reliġjon. Għandek lezzjoni kuljum. Tal-istorja tinqasam xi darbtejn fil-ġimgħa. Din, ma tistax trid tagħti identità. Kif ħadd tagħmel l-identità? Kif ħadd toħroġ identità? Kif it-tfal tagħna ħajkunu jafu isma jekk jiena ħammur il-Mużew tal-Arkeoloġija ġewwa l-Belt fil-Berġa ta' Provanza. Fejn kien hemm il-kavalleri Franċiżi bħal Lavallet, fejn kien joħroġ il-pittura ta' Lavallet fit-8 ta' Settembru imdendla u l-Maltin u mis-sirijiet ma jkunu għaddejjin
mal-gallerija
ta' barra.
Bil-fjakkol qed iħarsu leħ. Edin nikrejaw mit, u kġi kreat il-mit, imma l-inqasem din l-istorja. Għax inti, għax ejja nibdow, ħalli.
Pero f'dinja utilitarja, ġifiri f'dinja fejn dak li jgħod għax huwa utli, x'utilità hemm li tkun taf dawn l-affarijiet tal-passat u x'relevanza għandhom għalik?
Ħanejdlek, sempliċi. Jekk inti tara biss ejja ngħidu l-isforz enormi li qed jagħmlu kumpaniji internazzjonali tal-streaming meta nitkellmu fuq is-serje televiżivi li qegħdin naraw madwar id-dinja. Meta tara kemm qed jiġu jinvestu flus f'programmi jew serje dwar it-Tieni Gwerra Dinjija, dwar il-Vikingi, dwar ir-rejiet Ingliżi fis-seklu 16, fis-seklu 17. Istanbul, ġewwa Turkija, l-ammont ta' flus li jintefqu biex jitgħallmu dwar l-istorja ta' Istanbul b'mod romantiku. Imma b'xi mod trid tibdiha. Il-kollega tagħna Andres Emma meta kien ikun man-nanniet jara joħdu f'dawn il-postijiet. Jiena l-imħabba tiegħi lejn l-istorja.
Mhux jieħduk biss jirrakkuntaw lejn. Imma l-problema huwa li ġenerazzjoni tal-lum ħad tkun nanniet. Issa għanna n-niet ta' 50 sen oħra, se jibqgħu jirrakkuntaw l-itfal jekk l-arfin tal-istorja tagħhom huwa baxx.
Jiena sfortunatament min jafkemm ħandejjaq nies nitkellem dwar l-istorja, imma jiena hekk trawimt li l-ġenituri tiegħi u n-nanniet tiegħi jew induru l-postijiet storiċi jekk ħansifru sibna ħin biex morna ġo mużew, jiena n-nanniet tiegħi ħlif nara film ta' Errol Flynn. Ma ħonġ nagħmel, dan mhumiex edukattivi jekk tara l-film ta' Errol Flynn ta' Robin Hood. L-istorja żgurqat ma ġrat hekk, imma għalija l-imħabba bdiet minn hemmhekk minn xi kien trid tibda. The Crimson Pirate biex nieħu eżempju nkeħħa llum Pirates of the Caribbean. Ma naħsibx li ħassib xi qarni ta' titkellem. Imma minn hemm trid tibda, minn hemm irid jibda ċertu għarfin ta' daw l-affarijiet.
U inti qed tgħid lill-medja qed tagħmel xogħla wkoll hawnhekk għax qed toħloq produzzjonijiet, inkluż il-medja Maltija, aħna narawk pereżempju li jien, li inti pereżempju tqajjem riċetti antiki tisibt fid-dokumenti u narawhom jissajru qudiemek.
Antik eżempju, u għalhekk nemmen li l-identità ta' Malta tista' siva fil-Ċina. Sempliċement meta qiegħed inti u l-issaw il-bart dan u għamilt smida. Ma nafx kemm baqa' nies li għamlu smida, imma jekk inti qed tiekol ftit smida, inti qed tiekol is-soppa tal-iskjavi. Ġil minn fejn ġejja dik għandek dik il-konnessjoni. Jekk inti mort u kif inħobb ngħid ħalt il-Belt Valletta u ħadd kafe qudiem ir-Reġina Vittorja u toqgħod tara kif xaru każa daw l-imperjalisti qegħdin f'nofs il-pjazza tagħna u inti qed tieħu kafe, inti qed tieħu kafe, kif ilhom jagħmlu f'pajjiżna kważi 400 sena.
F'dak l-istess lok.
F'dak l-istess f'dik it-triq. Dik hija l-identità. Li jinti għandek
mela
rik
l-istorja bħala utilità għall-identità, però l-istorja bħala utilità għall-karriera. Manuel, l-istudenti li kollok qudiemek, inti tallem l-istorja hawnhekk on campus. Da fejn iżibu jaħdmu? Bl-istorja taqlax tiekol?
Iva, u fil-fatt ħaġa li rinħu tupjeċi ħafna naraw daw l-aħħar snin huwa kif il-gradwati tagħna. Mela għandek il-vija li tmur għallim, dik għada wkoll, ġifieri importanti li tibqa', però tisibu ruhom fil-mużewijiet, kien l-aħħar kellna grupp sabiħ ħafna li daħlu anke diversi mużewijiet ta' Heritage Malta huwa sodisfazzjon kbir. Fil-medja għandna preżenza tajba wkoll ta' gradwati tagħna. Fis-servizz pubbliku, servizz diplomatiku, bħalissa nħobb iċer ħafna nsegwi ex-studenta tiegħi, Franċeska Kassar li qiegħda New York il-ġnu smaquda. Ġi gradwata tagħna li għamlet l-eżami għas-servizz diplomatiku, daħlet u qiegħda tagħmel xogħol bellezza hemmhekk.
Jiġri l-istorja tirrendi wkoll bħala flus u bħala karriera x'e rridu nitkellmu.
Bħala flus ifhimni.
Hemm importanti li kollok is-sodisfazzjon minn dak
il-mel.
Pereżempju Mario, kien eżempju li dak kważi waħħaxni, it-8 ta' Settembru li għadda fuq il-Facebook page tal-Ministeru tal-Fajt Barranin tellaw post li għax kien it-8 ta' Settembru. It-text li użaw x'aħat ikkupjaħ mill-Wikipedia bl-iżbal jib kollox. U di bdiet tiġi xxerjata. Fl-aħħar xaħat allertjom, isma' qed hemm informazzjoni ħażina. Kieku jkollok xi ħadd li trawwef l-istorja mill-ewwel kien jien.
Mhux se jagħmilek il-Wikipedia bħala s-sors tal-informazzjoni.
Li inti tagħmel żball bħal dak, pereżempju qalu li kif kienet, il-belt kienet assedjata.
L-aħħar domanda. Il-fatt, l-aħħar domanda żewġ minuti kull wieħed. Il-fatt illi f'Malta għandna ħames festi nazzjonali, dan ifisser li laqas naqblu fuq l-interpretazzjoni tal-istorja.
M'għandix problema biha dik, naf il-kollegi tiegħi ha. Ta' pal mandek pajizi, fa' s-South Africa, li għandhom 13 lingwa nazjonali. Ile, kull nazjoni, il-festi nazjonali, huma rifless ta' esperienzi. Flok li għodu naħseb jinneħlew nejdu li maħan neħħu u li maħan zommu, e nipruvaw nifmu għom dawk li għanna u namlu sens minna munkunu na' amaturi kif ners u lejum. Kull wahda tfisser xi ħaġa fil-verità.
Kull wahda tfisser ġurnata frank mix xogħol.
Apparti dik,
jekk ma taħmax fil-weekend.
Kull wahda hija importanti fil-verità.
Lejjem, ħames festi nazzjonali jfisser li dal-pajjiż m'għandu storja unika?
Le, ma naħsibx. Għax inti għandek ħafna interpretazzjonijiet tal-istorja, ġifieri li hemm ħames festi nazzjonali. Waħda ħjar mill-oħra, nistgħu namlu tliet programmi oħra. Imma ħankun iktar kontroversjali jiena kieku neħjhom kollha. U nagħmel il-ġurnata li l-Maltin daħlu l-imdina u bdiet ir-rowwixta kontra il-Franċiżi avolja kienet gwerra ċivili, imma dik hija l-ewwel darba li aħna nafu fl-istorja tagħna li missirijietna tellgħu il-bandiera ħamra u bajda fuq is-swar tal-imdina li jirrappreżentaw lilna llum bħala nazzjon. U jiena personalment nemmen li dik għandha tkun il-festa nazzjonali imma ħadd ma jisma' minni.
M'għandix dubju li hija kontroversjali bħal kull ħaġa oħra f'din l-art meta tipprova tagħmel xi ħaġa li tirrappreżenta lin-nazzjon sħiħ. Għaliex mid bniedem elf fehma. Nirringrazzjakom li jiem U Manuel, grazzi li kontu maħna, intkom semmija wara il-pawsa ċkejkna li għanna, issa nil-għakom għal-laħħar parti tal-program tal-lu meta Witching Witch sejkolli l-professur Arnold Cassola, kandidat indipendenti.
Naqdu miħaj, Sergio Grek, kullnar ta' 2 fl-erba ta' wara nofsinhar, kif ukoll it-tlieta fis-sija u nofs ta' wara nofsinhar, għall-programm Bogħod Viċin. Matul dan il-programm niltaqgħu ma' Maltin li jgħixu barra. Dejjem minn fuq Campus FM.
Il-riċerka fl-Università huwa program fuq Campus FM li feħjina kol il-fest intervista akademiċi, letturi, investigaturi, studenti u professuri hawnhekk fl-Università li qed jagħmlu riċerka importanti, riċerka fil-qasam tax-xjenza kif ukoll fil-qasam artistiku. Riċerka li tiġi pubblikata f'ġurnali anka internazzjonali u li twassal għal ħafna aktar għarfien f'dawn noqsma li semmejt. Inaqdu miegħek fuq Campus FM għal ir-riċerka fl-Università nhar ta' tnejn fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-erba ta' wara nofsinhar.
Mużika Mużika, il-Festival tal-Kanzunetta Maltija. Issiru nafu x'qed jiġri minn wara l-kwinti u aktar. Kull nhar ta' tnejn fil-ħamsa ta' filgħaxija, b'ripetizzjoni l-ħadd fl-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Nistedinkom tinaqdu miegħi kol il-fizz biex nirrispondu l-mistoqsija għalfejn il-lejla fuq Campus FM. Għalfejn il-lejla hija l-istorja ta' bosta bil-postijiet ta' divertimenta bil-lejl ta' pajjiżna li żviluppaw fis-snin 70, 80 u 90, b'referenzi xi kultant għas-snin 60 u anke għas-snin 2000. Intervisti ma' bosta bil-personalitajiet, sidien u promoturi kif ukoll DJs li kellhom sehem f'dan l-iżvilupp. Għalfejn il-lejla jixxandar nhar ta' tnejn fil-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' ħadd fil-11 u nofs ta' filgħodu. Mela inaqdu miegħi u mal-mistiedna tiegħi biex inġeddu ftit il-memorji ta' dawk iż-żminijiet ta' divertiment ta' bil-lejl hawnhekk fuq Campus FM.
Inaqdu miegħi jien Antonio Portugese għal sensiela ta' programmi bis-suġġett l-istorja tal-opra f'Malta. Dawna jixxandru kulnar ta' tlieta fit-tlieta ta' wara nofsinhar bir-repetizzjoni l-ħadd fid-9 nofs ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM. Ikolli miegħi diversi esperti, nies kompetenti, professjonisti ta' dan is-settur tant interessanti anke għall-poplu Malti. Allura l-daqstant nitlobkom tinaqdu miegħi l-istorja tal-opra f'Malta.
Inaqdu miegħi Dr. Rebecca Dalli Gonzi għall-programm Sostenibilità fuq Campus FM. Il-programm jittratta l-kunċett ta' sostenibilità li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna, tipproteġi l-ekosistema tagħna u tippreserva r-riżorsi naturali għall-ġenerazzjonijiet futuri. Kull nhar ta' tlieta fil-ħamsa ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni l-ġimgħa f'nofsinhar fuq Campus FM 103.7.
Merħba lura maħna ma Campus FM jina Mario Thomas Vassallon il-akum għaldin għal-nofsija intensiva li ġeja għal taħdita which in which fuq s-sġu tal-labar ma l-professur Arnold Cassola illi jinħan kelmu bħala politiku pero seta kim maħna u kol fl-ewel parti għalli xu għaw kol storiku. Grazzi Arnold li għetmana jina sen indirizzak bħala veteran fil-xena politika maltija, europea u anka taljana. Wieħed mill-fundaturi tal-Alternattiva Demokratika u għal snin twal okkupajt il-kariga ta' chairperson tal-istess partit. Illum kandidat indipendenti. Qabillek toħroġ għar-rasek?
Mhix kwistjoni li taqbillek, inti ma tuppost toħroġ għall-politika għax jaqbillek għax ma jaqbillekx, toħroġ għall-politika għax temmen li għandek idejat li permess tagħhom tista' tejjeb il-qagħda politika ta' pajjiż, ta' nazzjon, ta' nies, ta' nies normali. U ċirkostanzi ġabu li hemm punti ovvjament li ma naqbilx magħhom minn Partit Laburista għall-Partit Nazzjonalista da ġa nitlaq mill-prinċipju kif kien fil-bidu fl-89 meta waqqafna l-alternativa li l-bipartitiżmu f'Malta, żewġ partiti biss sinna 56 sena, żewġ partiti biss fil-Parlament iwaslu għall-ħerba li għandna llum, alright, li hija ġejja għaliex għandna l-mentalità ta' min jerbaħ jieħu kollox. Meta terbaħ elezzjoni Malta ma terbaħx il-gvern, biss terbaħ kollox. Banko Balletta, l-Università, il-Manuel Theater, Sfin Malta, Sports Malta, Lene Malta, l-Ilma ta' Malta, kollox għax qed innis tiegħek. More or less jew irid ikollhom l-approvazzjoni tiegħek. U allura
se qed timplika dittatura demokratika?
Ekku, ekku, the winner takes all. Allura ġejna f'sitwazzjoni li min jerbaħ jieħu kollox idaħħal in-nies tiegħu. Umbat, hemm nies kapaċi, għax inti tista' deħħal nies tiegħek li huma kapaċi, mela le, hemm ħafna. Hemm ukoll erba' tubi kbar issa, u din hija l-problema li meta inti tabbuża minn dis-sistema, allura u tibda ddaħħal nies li ma jifhmux f'postijiet fej ma jixirqhomx ikunu u tħalli barra minn jixaqlu meritokrazija, hemmhekk twassal għal ħafna żbalji.
Min kejja lil poplu għaxut? Tan-nuqqasijiet li kollok sistema mibnija b'żewġ partiti. Però l-istess poplu baqa reżistenti li jtella rappreżentanti ta' partiti oħrajn. Għalfejn da?
L-ewwel nett naħseb għax is-sistema iż-żewġ partiti dejjem ibab suha biex jibqgħu jsaħħu il-dualiżmu tagħhom, id-duopolju tagħhom. U nagħtik l-aħħar eżempju. Inqdew bin-nisa Maltin, dis-sena għamluha. Ta' parsi iridu jmexxu l-qudiem in-nisa Maltin. U daħlu l-positive discrimination li jiena l-iktar wieħed li nemmen fiha. Ġifieri jien nemmen li għandhom jiġu kooptit hemm ħafna nisa ma jemmnux fiha, ma hemm anzi jgħidu lek insult. Imma jiena nemmen iva li b'fis ċirkostanzi billi għaw dal iż-bilanċ huwa tajjeb li nikkooptja.
Però esklusiva għalihom.
Nikkooptja u tnax il-mara. Imma x'għamlu l-makakki? Biżgur jibqgħu jissolidifikaw il-hold li għandhom fuq il-qabda li għandhom fuq is-soċjetà Maltija totalment għamlu għal 12 nisa irdu jkunu bil-fors laburisti jew nazzjonalisti. Mela se nistgħu niġu f'sitwazzjoni fejn in-nies jivvutaw għal dawk li jitilgħu, mbagħad għall-ewwel 12 mara li ma jitilgħux ikun hemm fosthom number 8, number 7 tal-alternattiva jew indipendenti mara. X'jagħmlu iqalftu għal barra?
Għax miex PL? Partit tagħhom mhux rappreżentat fil-Parlament.
Għax miex Partit Laburista u miex Partit Nazzjonalista. U jtellgħu in-number 13 li tkun ġabet 200 voti inqas minna biex huma.
Issa, partit politiku suppost għandu xi tip ta' ideoloġija, inti bħala kandidat indipendenti, għaliex in-nies għandhom jafdawk bil-vot. Fiex temmen?
L-ewwel naħseb li l-ideoloġiji nawru ħafna. Illum m'għandniex Partit Soċjalista aħna, m'għandniex Partit Laburista. Il-Partit Laburista ta' Joseph Muscat, minn Joseph Muscat il-qudiem, ara sa' Alfred Sant, iva, kien Partit Laburista. Minn Joseph Muscat il-qudiem sar Partit Neoliberali, Partit ta' Sinjuri, li jittrattawk propju bħala net, anke lill-lingwaġġ li ntuża, net worth talented persons. Ek għandek il-miljuni inti importanti.
Minkejja l-budget soċjali li kena dal-aħħar?
Mhuwa budget soċjali xej, fil-fema tiegħi, għaliex budget soċjali 1.75 żieda fil-paga, mort nixtri l-ħobs minn 116 sar 133, mort nixtri ċ-ċukkulata tal ma nistax nagħmel reklam alright, 195 saret 245, mort nixtri raġin żdiet xi.
Ivi, tellajthom fuq il-posts
tiegħek. Jiena x'intellaħhom bil-fors, il-ħalib dak ma nixtrix għax ħabbal kolesterol. Dux imma ola kemm għall-ħalaq, jiġifieri jiena bżar flajnej ma jinteressanix. Alright? U kull-istess il-Partit Nazzjonalista, jiġifieri għandek żewġ partiti li qegħdin jixibu ħafna għax il-Partit Nazzjonalista dejjem kien aktar favur neoliberali, l-borgeżija, eċetera, li m'hemm xejn ħażin fiha. Jiena l-ideoloġija tiegħi hija green, jiġifieri l-ambjent huwa l-ewwel ħaġa.
Green,
imma mhux il-green ma jfisser ukoll l-qasam soċjali li inti tħares li l-interess l-ewwel tagħmilu l-aktar batut. Dak kien il-Partit Laburista ta' Nannuwi, wieħed mill-fundaturi, Johnny Marx, dak kien il-Laburista ta' Ellul Merse, dak kien il-Partit Laburista ta' Mintoff bid-difetti kollha tiegħu.
Nannuk huwa wieħed mill-fundaturi
tal-Partit
Laburista li sadhom kif fakru l-mizzena u xejn.
Nannuwi però kien fit-20s, fit-20s u 30s jiġifieri kien.
Issa inti, barra li inti politiku veteran, inti wkoll.
Jiġifieri xi anzjan innisja fuq l-età tiegħi.
Fis-sens
tagħha.
Imma akkademiku bi kredenzjali kbar ippubblikajt, eċetera. Issa fil-waqt li akkademiku jitkellem bl-evidenza. Il-politiku jitkellem mill-ta' viżjoni, ma taħsibx li inti qed tgħix f'konflitt?
Le, assolutament le, naħseb li komplementaw il-xulxin, naħseb proprju il-metodoloġija ta' akademiku ta' riċerka li inti tfittex il-verità li inti tipprova anke tagħmel ipotezi għax ħafna drabi kif kienu jgħidu l-istoriċi ta' qabilna hekk inti ikollok fatti li mbagħad inti se tipprova tanalizzhom u toħroġ bil-fema tiegħek mhux bil-fors tkun dejjem dik il-ġusta għax l-idea tan-nies ivarjaw. Però l-istess ħaġa hija fil-politika jekk inti tibda tara ikollna admitti tibda llum tibda tgħid imma dan għaliex mar mal-elektrol gas, għaliex għamel hekk, għaliex tal-kuntratt lil da u mhux lill-ieħor. Hija l-istess ħaġa li qed jagħmel akkademiku meta qed jisplora manuskritt antik u jipprova jgħid il-manuskritt meta nkiteb. Id-data tiegħu x'inhu, min kitbu, għaliex kitbu? Għaliex din il-kelma qatagħha u bidla b'kelma oħra? U ta' prova ta' sar l-ipoteżijiet. Illum il-politika hekk, apparti li inti titlaq minn bażi fil-qasam tiegħi jgħidlek ta' rridu titjib ambjentali, titjib soċjali u rridu soċjetà ħanina li tiħossib il-nieder u soċjetà meritokratika, ġi dawn huma il-bażi tal-programm elettorali tiegħi li eventwalment jiġi pubblikat. Trid ukoll tfittex il-verità u trid ukoll qed subajk fuq l-affarijiet mhux mixjin il-qudiem għax jidhek għax pessimist.
M'intix l-ewwel wieħed li wett il-meritokrazija inti.
U żgur li m'intix l-ewwel wieħed.
Allura fejn fallejna?
Fallejna l-bażużilizmu, it-two-party system. Għalhekk irid inkisser it-two-party system u għalhekk naħdem biex in-najt in-nies ivvutaw lili imma vvota anke li l-alternativa, pereżempju. Hemm bżonn li jidħlu n-nies onesti, kredibbli ta' tielet partit, tielet forza, indipendenti, eċetera. Biex dak tnej, mhux jiqpaw li tmur fil-parlament u jitkellmu fuq id-DB u l-PN ma jista' jgħid xejn għaliex l-avukat tiegħu huwa l-avukat tad-DB. Mhux jitkellmu fuq il-kaċċa u l-oppożizzjoni ma tista' tgħid xejn għax il-kap tal-oppożizzjoni jgħid il-kaċċa hija mħabba tan-natura. Mhux li żviluppaturi jibnu regolarment portelli jiġi jgħidlek li huwa se jkompli jibni għall-mizzena u li huwa jagħti l-flus l-ġiex partiti biex imbagħad jagħduh it-tnejn u ma tismax laqqas politiku wieħed mill-Parlament Malti wieħed jitkellem konta din il-moqżiżata li jgħid portelli. Issa nies bħali jgħidu kif qed ngħidaw. Ma ngħidha fil-Parlament ikollok iktar saħħa biex tgħidha. Alright, u jkollok un-nies iktar jappproċjawk.
No strings attached mal-negozju.
No strings attached, jiġifieri dana ma tixtinx tara, da ma jfissirx li inti ma tistax ikollok xi ħadd jagħtik 100 euro biex inti tħallas il xi ħaġa fil-kampanja, basta li tkun ċara, li tkun trasparenti, li tkun recorded u li tkun tidher, biex mhux imbagħad wara jiġu kassura ta' 10,000. Eżgur li issa qed imur jagħti l-kuntratt lil dik id-ditta. Le, Dawn affarijiet, għalhekk
issa l-logħba politika ma tintlabx biss mill-partiti politiċi, illum daħlet ukoll is-soċjetà ċivili. Inti x'in l-opinjoni tiegħek dwar is-sem li kellha soċjetà ċivili f'dan l-aħħar qisu ħames snin li donna ħadet ħafna sopra vent. Hija soċjetà ċivili indipendenti jew huma nies illi ddejqu fil-jaħdmu fil-kuntest tal-Partit Nazzjonalista u allura ħarġu għar-rasu.
Jien naħseb li fil-ħajja ħadd huwa indipendenti, kulħadd minna għandu background tiegħu li bih ġie format u b'xi mod allura dak l-istorja mela li anke l-istorja personali tagħna hekk twil it-taslima u twil iż-żejtun għandna storja differenti. Irridu ma rridux u dik anke meta nkunu nipprova nkunu obiettivi kemm irridu se tieqpa' dejjem hemm. Imma dik hija natura umana u ma natura umana ma tistax iċċajta. Imma ma natura ta' dentista jiena ngħid il-bambin bagħad soċjetà ċivili. U soċjetà ċivili ta' vera hija soċjetà ċivili li għalkemm ikollha background anki ideoloġiku, però taft innaw tal-ħażen. Wara inti kilġix eżempi, inti semmejt li Repubblika, iva probabbli ħafna minnhom kienu jivvutaw n-immaġina l-Partit Nazzjonalista, però meta għandek il-Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Kiċ Kembi, qed ifottu pajjiż, ser u kemm alla ħalaq u jipproteġu saħansi tal-kriminali u preżunti assassini, trid tgħidha. Mux għax allura ġej mill-konċert.
Kif qalluha l-Amerikani?
L-istess.
Kif qalluha l-Amerikani? Qalluha
graffiti. Graffiti minn flok li huma li ġew għandhom ideoloġija Che Guevarista li kien
l-estrem
li nimmaġina fl-oriġini bosta minnhom ġew minn familji working class laburista għandhom l-onestà intellettuali, id-deċenza li Ek ħaġa jaħazin, anke ket jamela gvern suppost laborista, et jajduħa, kien jamluħa taħt il-nazjonalisti, u et jamluħa issa, u għallura jindan nisin naħajlom il-kappel. Ema fajk li ma nista, ma naqbilx ma graffiti, tjerti jixuż, ema fajk li toħ li ma naqbilx ma Repubblika, ġifir, imma, għalla ħares ma kienu xuma. Kieku ma kienu xuma? Kieku maħlisniex, taħx jemma għadhom imexxu. Minn Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Kiċ Kembri, u l-ħmieċ kollu li jemma dwarhom. Kieku llum? Għedin għar situazzjoni, sadaw xorta għedin background jġibju l-spak, specialment Muscat, u rajt għatandu ħafna poter, u dinja l-impotenza ninara f'Roberta Pela f'dan il-moment, li ma dawn il-qawija, specialment Konrad Mizzi u Joseph Muscat, mux għet jaġixxi.
Minkejja li qed jibdel ħafna u ċuħ, għax ħafna qed jgħidu isma' dan qisu papa ġdid qed ilaħħaq partit ta' kardinali li jritu flok fil-parlament.
Dak huwa ħażin ħafna. Dek huwa nuqqas ta' meritokrazija. L-elezzjoni hija meritokratika fis-sens li jiena ġib ta' 200 vot, 300 vot u ma tlaqx. Issa tgħidli da imma nisek ridu kassola 300 vot, mela ma jitlaqx. Mela kif iġġib li erba' ħamsa laqqas biż vot wieħed m'għandu, laqqas biż ħarġu għall-elezzjoni. Dak huwa proprju merġana morna għall-feudaliżmu nitgħallem.
Ma ħafna mill-kapijiet li l-baħt tlaħqu Prim Ministri mhux minn barra tlaħqu għandna storja.
Storja bażwita. Ta' nies bażwija. U Robert Abela jiena nemmen dik hija analiżi tiegħi nista' nkun żbaljat li għandu complex, inferiority complex, għaliex ma ġiex elett bħala Prim Ministru. Allora li jistenna l-elezzjoni li nies biex itella 25,000 vot personali u jkollu s-saħħa, jkollu n-nies tiegħu wkoll, diġà beda jħejji triq tant li beda jinnominhom issa biex li n-nies qed titihom jgħidilhom diġà ivvutaw għal daw għax dawn huma tiegħi. Umbat forsi.
Għalara mux qed inqas mis-saħħa ta' Joseph Muscat li għandu mill-background li qed inlaħħaq in-nies tiegħu.
Laqgħa xejn, u Joseph Muscat ħareġ jirrikatta. Ħareġ dik l-intervista ta' Times li talapu. Mela wara erba' snin ma riċitihom intervista meta kellu f'saħħtu li Times iddeċida biex jgħidlu mekk iddejquni nerġa' noħroġ u noħroġ indipendenti għal dik hekk tfisser. U Robert Abela, laqgħa xi Konrad Mizzi ma jrid itella? Qabel l-elezzjoni, jiena l-eklada tal-elezzjoni jtellgħu. Imma qabel għax Konrad Mizzi għandu 4,000 number ones minn raħal ġdid. U ma jixtieqx jalienhom Robert Abela, Joseph Muscat għandu 100,000 nofsalla demigod ngħidulu. Għadu, ek tattakkaħ u tellaw, tibda tellaw, kif għanna ntellaħ fuq dak li għamel, illum, jibza Robert Abela għandu dil indeċizjoni, he's insecure. Jibza li jitlef parti minnom, li musa jivvutaw nazjonalist, imma forsi jivvutaw tilet partit, u jon kella ma jivvutawx. Iġivi, din hija dilemma li għedin fija, insomma, issa tasal elezzjoni, tittasal.
Din il-krizi.
U nix jideċin.
Din il-krizi li inti qed tispjega, kif ninqalgħu minnha? Nistgħu ninqalgħu minnha jew destinati li nibqgħu ngħixuha minħabba l-omerta?
L-omerta jem edha sfortunatamente. Jek inti tara l-Facebook tijak, jina l-iktbar hidma tijaj politika jgħal Facebook, ovvjament, jew u xi press releases. Ija, ġifek ma jġibunix il-gazzetti. Ġifek jina meta nibat il-press releases ma jġibulhom nix, jew it-TVM. Allora, għasbis nider, nkunet namilhom. U l-Facebook dak iva, dak niktibhom jien, u allura.
Però tagħmel il-petizzjonijiet inti qudiem pereżempju l-istandards tal-ħajja pubblika u l-ħajja ta' żewġ.
Jiena ġifieri jgħidu li kannu l-bakrema, kannu l-bakrema, però il-Petrus ta' Muscat li weħla jinkont. Justin Caruana li rriżenjat, jinkont, il-Rosjan Kuter li kellha tirriżenja, jinkont. Dan huwa kannu l-bakrema minn barra l-Parlament. Immaġina kieku jkollok daqsxejn iktar.
Ma dimmi xi ironika li inti qed tressaq dawn l-ilmenti quddiem uffiċċju li ħoloq stess il-Partit Laburista?
Le miex ironika. Jiena nista' nirrexxa.
Ma jistax nifhem.
X'nagħmel jien mur insabat rasi ma' ħajti quddiem il-Parlament, jiena nista' nuża biss l-istituzzjonijiet. Issa jiena lija l-istituzzjonijiet li jaħdmu huma l-Ombudsman, huma
il-National Audit Office,
Mer Degwara, Palissa, Mifsud, u Hizler tal-Komiġi. U tinduna li issa mill-li Mifsud wasal biex jirtira, suppoġġar tira, għabela ma jiex qed xi ħadd indipendenti, issa xi ħadd tiegħu minn floku biex ikollna jesmen. U allura Mifsud issa ġeddulu sena. Mifsud mhux suppost qiegħed
fil-Pulizija għandek
l-Ombudsman. Fil-Pulizija kelli fiduċa bdiet tonqos, mhux qed nitkellem fil-Pulizija, f'Gafa. Gafa jiena nemmen li mhuwiex korrott bħalma kien Wabdilla, bħalma kien Valletta qablu, mhuwiex clown bħalma kien Kutajjar qablu, jiena lija x'ismu Gafa huwa kompetenti, serju u onest. Però qed nibża minn iktar kull ġurnata li tgħaddi, qed nibża li qiegħed jobdi l-ordnijiet ta' Bela billi ma jtellax in-nies li diġà semmejtek bħal Joseph Muscat, bħal Conrad Mizzi.
Għalhekk semmejtek l-Amerikani l-ewwel għaliex din qatt ma ġrat illi il-Gvern Amerikan jiddikjara persuni non grati fil-livell li għoljin tal-politika f'Malta.
Mhux f'Malta, fl-Ewropa. Għat maġrat. Ma ġivi, l-Amerikani għet jgħatu sinjal. Issa jina dita l-Amerikani ġini suspett, egħem ma nafx. Jista jkun nitkellem għal-Isad tal-Pilatus, tinsiex li għal-Isad tal-Pilatus kien għaddej, kien arrestat.
L-Amerikani għandhom xi informazzjoni li għaddej.
Jina għet nisuspetta li għek, kiva. Li għal-Isad, għalix għal-Isad kienu għet jitolbu kundanna 20 sena. Nħabba l-Pilatus, nħabba li għadda l-flus tal-Venezuela għal-ġoliran, eccetera, mill-Pilatus. Alright? Dan huwa fatti. F'daqqa waħda, waqa kollox. U allura jiena qed nissuspetta li l-Amerika l-plea bargaining jeżisti ħafna iktar li tinnegozja mal-qorti li dana tomx informazzjoni bil-kundizzjoni li jilliberawha. Għaliex biex waslu daw għal Keach Cambry u Conrad Mizzi li jgħatu għom veto li moru l-Amerika, bil forsa għandhom xi ħaġa, u għalua korruzzjoni, għalua ċara korruzzjoni, mela minn minnhom din l-informazzjoni? Right.
Din hija rivelazzjoni, għandhom qatt ma smajt, li hekk smajt l-ewwel darba.
Jiena ġejt. Ġifieri, professi sakemm jista' jkellem mhux hekk, jiena din hija jiena għandi l-fantażija, li għandi l-fantażija ta' tifel. U jgħidu li kemm inti infantili, u nirringrazzja l-Alla li anki tillum ta' 68 sena għatandi dal-fantażiji li jiena niqpa iva. U dak huwa r-riċerka. Jista' jkun li jagħmel hekk, jista' jkun li Napoleon meta daħal għal xi ħaġa għal dar għax hemm suspett, inti li put things together, u xek, bħalma jiena nissuspetta li l-elezzjoni ġejja fit-2 April, per eżempju.
Xandarta inti.
Xandarta u ktibta, għaliex. Għaliex wan, l-ewwel li taraf li xi ħaġa Mario Kalleja meta qalulu għaliex inti minn tista' ma ħriġċ għall-by election. Għax ovvjament għax għabela jrid tipoġġi l-ellul li huwa wieħed tiegħu. Imma qal mhux xorta għal 4 xhur jonqos mela minn Diċembru morru għal April, number one. It-tieni naf li l-Gvern Malti ġejjin delegazzjoni differenti għawija mill-Unjoni Ewropea biex jeżaminaw is-sitwazzjoni Maltija, Malta, u l-gvern ta'
Qasam tal-governanza.
Iva, u l-gvern ta' Robert Abela għallhom mhux qabel l-aħħar ta' April. Mela, it-tielet għandek flight huwa fi 17 ta' April. Mela mhux se ssir flight. Mela għalija ssir qabel light u Ma t-murta ħajsi li l-kalendarju nara l-23 ta' marzu għal-ħamis. Mela najtista dak juża bħala mass meeting. COVID permitting.
Fil-kontest li l-elezzjoni tiġi meta tiġi, però dejjem hija
tiġi.
Fil-qrib. Inkwetat meta tara iż-żgħażagħ distaccati mill-politika, anzi qed jgħidu fil-maġġoranza tagħhom li jdu jitilqu mill-pajjiż.
Jew żgur inkwetat. Inkwetat ara di tal-maġġoranza taż-żgħażagħ li jridu jitilqu l-pajjiż għaliex hemm. Ma jifirħu.
Għataw album.
Ma jifirħu album. Minn di sistema mux meritokratika tal-bazuzli tal-lekka kuli najdilom jiskużaw nil-kelma ma nafx għalux għatu Campus Radio di u tal-aqa ġifiri bil-Malti li toqot tila il-mexxej u tila il-kap biex jiqedek fil-pozizjonijiet. Għax ikderon, mux tal-innam l-istoria ġena morna zmin Monroy fowdal il-mentalità fejn il-kap jordna kollox, jiddeċidi kollox, eċċetera, il-kap u l-mexxej. Iva, allura tikkonfondini ħafna għax dawn huma l-aħjar imħuħu. Normalment daw se jkunu niktar nies li studjaw li edukali huma speċjalizzati fl-qosma tagħhom u jtilqu. Mill-banda l-oħra, ironikament, ngħidlek li hija din hija aħbar sabiħa. Għax ifisser li l-70 fil-mija tal-żgħażagħ Maltin qed jafu li l-affarijiet f'Malta mhux mixin kif suppost. L-affarijiet f'Malta huma hemm ħafna korruzzjoni, ħafna ħmiġ, hemm nuqqas ta' meritokrazija, u allura qed jgħidu jiena I give up u dik hija l-parti tal-biki li I give up jiena al kontrarju ta' veteran u ta' xieħ. Nippreferi mmut.
Issa dan mhux
preferi mmut niġġieled milli
kontest ta'
skjaf.
Kontest ċiniku meta għadna kif tajna l-vot 16.
Mhux ovvja.
Imma inti timmaġina li ħajkonna inqas nies jivvutaw
d-darba? Iva, mhux ħafna ta' ġifieri, ma naħsibx at the end, naħseb ikun hemm madwar 10% li ma jvutawx.
Li jkun rekord għal.
Li jkun rekord. Sissa kellna ngħidu li 7-8%. Ti taraw kol is-sitwazzjoni COVID kif se tkun. Għax din għandna problema oħra kbira li lajtajn ukoll, anke mek tara kif jittrattaw ta' żibel. Għaliex inti kandidat indipendenti u għax inti tielet partit. Jien li nikteb lill-plan l-Electoral Commission, jien nikbilhom ix-xhur. Kull darba jrispondduni edukatament. Għedin f'diskussjonijiet mal-Kummissarju tas-Saħħa, ċoj ma' Charmaine Gawċi. Erba' xhur ilu, tliet xhur ilu, issa, u l-elezzjoni qiegħda magħna. U dejjem diskussjoni f'sena u nofs daw ta' parsi diskut.
Però issa kwotawk
fil-ġurnal.
Xajtek fuq Newsbook.
Mhux anke fuq TVM u kullum kien. Allura, għax kelli nagħmel? Ktibt il-Kummissarju tal-Ewropa tal-Ġustizzja, qed lu għaw Malta 30-40,000 fil-kwarantina. Bil-liġi Maltija, waqt li barra Malta m'nikx problema għax tivvota bil-posta, tivvota bil-computer, għaw Malta li għax ma tistax, għax il-ġiex partiti ma ridux, u l-Electoral Commission ma mura mill-ġiex partiti, dejjem. Ma nax għamlu, għaliex jina ktibt, xaħat, mbagħad mar jillikja lill-Times u għallu. Nimmaġina tip ta' ġurnalist li jagħmilha li huwa nazzjonalist lillikja. Sort, meta jillikja l-OPM, Kastilja jkun ġurnalisti ieħor tat-Times li jktibha, ovvjament.
Malta Żgħira u
ma tajjeb għax il-gazzetti jrid ikollhom link ovvjament ma.
Dal-aħħar bdejt ukoll kruċjata ġdida biex jintraddu lura flus li jingħataw bħala rigal il-golden handshake lil dawk il-ministri li jkunu telqu jew irreżenjaw. Spjegaħħinna naqra din.
Mela inti għandek Joseph Muscat kellu jitlaq minħabba il-ħmieġ tiegħu. Chris Cardona kellu jitlaq minħabba l-ħmieġ tiegħu, Conrad Mitzin kellu jitlaq minħabba l-ħmieġ tiegħu, Justin Caruana minħabba l-ħmieġ tagħha differenti, Rosen Kutaja l-istess. L-erba' minnhom daw kollha linki jagħti ma' Jorgen Fenek b'xi mod jew ieħor. Ħlief Justin Caruana il-raġel tagħha kien il-linki jgħat miħu, ma l-erba l-oħra kolla l-linki jgħat ma
u da xam, daħadu l-flus għax telqu.
Issa tal-li telqu minn fuq. Mod disgrazzjat, tajba li kollom li kollok ben termin il-benefit, għakkem jina nemmen id-di għandat kun għal kullħat kazomaj, kull min jahdem, u fizmin missiri u għommi qabel il-79 kienet eżisti.
Għal-ħaddimat għal-gvern.
Għal-ħaddimat kienet għajdu l-gratuity. Kienu jtuk, l-axħar xar paga, times the number of years li jintu.
Ejwa, ullum s-sicċa.
Dikka kien naħja mintuf. Imma għal-politiċi daħluwa, reġaw, u mux ċejċa, ġifiri Joseph Muscat, 120,000. Bena tal-li ġabda z-zibel tal-li kien imur jizzeblaħ u joqot jila l-patata ta' Jorgen Fenek. Ta' 120,000. Il-Cardona l-istess, ma forsi mux 120,000 inqas. Issa jibli jidra Justin Caruana.
Bala prinċipju tajje,
pero
jekk tirreżenja b'mod disgrazzjat, da' ma' rdomx jibbom jinżal.
Nipremjak, ħati għu jiexlu ħil-ħabs. Nipremjak, din hija di tantija loġika, imma Malta nispiċċaw niddiskutu għom daw. minu normali qed jgħix b'mentalità normali. Għax biex jiddiskutihom dawn l-affarijiet, hija normali, ma tiġix ippremjat tal-ħażen. Tal-ħażen tiġi kkastigat, mhux ippremjat minn fuq. Imma again, jiena nipprova naqbad ma' dawn l-affarijiet li ma jkunux fin-news, jew li xi ħadd jista' jkun semmiha ma' għaddiet u ntilfet u jiena nipprova ninsisti fuq. Għaliex nemmen f'ċerti valuri, f'ċerti prinċipju. Inkella, what's the point? U il-problema ta' Malta hija marda ta' etika, marda morali. Etikament spiċċajna dal-pajjiż, għax u għaw Joseph Muscat ta' spinta enormi, għalhekk ma naħfirilux, mhux għax ma kienx qabel materializmu ilu l-isploda, mhux Malta biss fid-dinja kollha. Imma Joseph Muscat ħadha to the extreme li inti you're valid jekk tiswa, jekk inti ekonomikament għandek il-flus. U allura ġejna lillum.
Ma taqblu għal-flus bħom. Ma kiex jitkellem fuq il-ħbib tal-ħbib, ġifri ta' nepotizmu, il-klientalizmu.
Ekku.
Il-bażuż li dejjem kienu.
Dejjem kienu, anki, dejjem kienu.
Mela xġara mit 13 law, mill 2013 law.
L-accent fuq il-flus, Alfred Sant ma kienx jippuxja in-nies għax miljonari. Anzi, mhux għax titħu dakont tal-miljonarx, miljonarju onest, why not? M'hemm xi ħażin. Alfred Sant anzi kien isemmi l-barunijiet, kien jgħidilhom barunijiet daw.
Iva, iva.
Qed tifhem? Veru li kien imma ħbib taħbib kienu l-barunijiet. Ġew Muscat il-barunijiet għamilhom rejiet. U mbagħad niskopru għaliex. Għaliex Konrad Mizzi kitx kemm qed jixxaħmu 5,000 kuljum. Eżgur. Għaliex dawna programma u kollox biex jimlu bwietom u tara il-kontratti. Mela, Justin Karwana, għaliex kienita? Għaliex, għalija normali l-boyfriend, normali ta. Ittih kontratta 5,000 fisċara t-leċur, 15,000. Fa, għasam laqasu kapaxi jgħamlu. Alright, imma normali.
Spiċċa sens ta' mistħija jisu?
It's become normali zzajna da'
Kiku titla fil-parlament inti? Taħdem biex jinalqu in-net television u l-One TV?
Aktar milli naħdem biex jinalqu, naħdem li jridu jkunu obbligati jisemmaw il-vuċijiet kollha. Ġifieri il-broadcasting authority, il-ġdid magħmula minn PNPL, Il-solvi il-programmi il-tajtara, il-net jamel 24 hours propaganda favur il-PN. Il-wan jamel 24 hours propaganda favur il-PN. Il-jamel għadar bil-bilanċa wirwiħu. U nisbħali, nisbħalik, minn jaf kemaw nis li mumiġ bil fors ma l-boti, u ma forsi votaw lejber u PN u koll, ma d-domuħom indipendenti. Ma jistaw xie semmaw leħinom, għalli fuq il-net u fuq il-wan minn setti derqat, ma jisemmu qqat, daw la fred kolla li semmejt li għamil kien, ma jisemmu għom, ekkis jgħamil taġġu sirka għan, ma jidux li kassola.
L-axar mistoqsija, kif qed tipprepara ruħek għall-elezzjoni li jmiss ftit ġimgħa oħra?
Iva, ftit għandi tim ta' nies ta' żgħażagħ li jiena sorprendejt ruħi nies żgħażagħ ta' 30 u ta' 40 sena li jifmu fit-teknoloġija, eċetera, xi inti ktara dawk il-memes, dawk il-videos, imma ma nifhem xejn da, kieku ma jagħmluhom lix, babbo ma nkunx nista' nagħmilhom, kieku nikteb biss u nsib xi stampa.
L-unika pjattaforma li għandi.
Il-vera pjattaforma li għandi, u mbagħad għandi pjattaformi bħal dawn. Din-nofsija li forsi xi ħadd jismana, forsi xi ħadd ikkonvinċi, forsi xi ħadd.
Rajtek fuq it-televiżjoni wkoll.
Ukoll iva lele kienet huma importanti għax jiena l-problema
l-barra. Ma timur għandi n-nies.
Le, imma n-nies jiġu għandi fis-sens li jikbuli, nikteb u mur għanti nis minn jitlob li mur. Imma ma mux inħabbad bibi pek. Dik inħossa li Oliver Xiklu naħareċ jgħajt ġifiri di n-nis imu għalfejt mur tħabba.
Faħħartu inti?
Faħħartu għax id-denunċa sistema. Tħabba t-nis u nisħajdu kak it-tini di rifutare. Kak it-tini di rifutare. Le, mux mandiċ tkunek. Ejja naraw il-valuri, il-common good u koll, apparti tijak. Imma ma tekandek inġustizzi personali. U zgur li najnek. Dawk il-każijiet li nġib fuq Facebook, jiena 90% minnhom qed huhom lin-nies. In-nies jaħdmu li qed indur ma tinħu ritratti ta' tal-mosta ta' għawdej, ma nkun id-darjien, dak kibatuhom lin-nies u.
Għadek kif tfajt il-konkos li ntefa' fuq tħess rissittivi
pereżempju. Ekku. U jibżgħu jitkellmu huma. Għaliex għandu jkun hawn il-biża' fil-pajjiż? Irridu naħħu dil-biża' mill-pajjiż u rridu ndaħlu sens ta' meritokrazija ta' ġustizzja fil-pajjiż.
Nirringrazzjak professur Arnold Cassola, nawguralek ukoll u kompli għati.
Jkun indipendenti isfel fil-lista, dejjem isfel
fil-politika Maltija. Jiena nirringrazzja l-Ġordi Debon u l-Redent Abdilla għal bilanċ tekniku tagħhom u nagħmel appuntament magħkom għal programm ieħor agora bħallum ġimgħa tinsewx issa il-ħinijiet il-ġodda huma bejn id-disa ta' filgħodu u l-11. Sa dakinhar, islim.
għalkom kem smajtu. Agora, il-program li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa għas-sibt li ġej bejn id-9 u l-11 ta' filgħodu.